Predator shot.
สวัสดีครับต้อนรับสู่คุยกับบอสนะฮะประจำสัปดาห์นี้นะจ๊ะ18มกราคมนะครับผมนะฮะโอ้ยอยู่ๆเสียงก็หายอีกแล้วนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยฮะวันนี้ก็ถือเป็นวันอังคารที่มีอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะเล่าหลายอย่างทีเดียวครับวันนี้มีโอ้โหสัปดาห์นี้มีข่าวน่าสนใจเยอะครับที่น่ามาคุยกันนะครับนะก็คุยกันเรื่อยๆแล้วกันนะวันนี้อาจจะแต่จริงคืออย่างตัวโพสต์เมนชั่นในโพสต์ไลฟ์ผมโพสต์แค่2ข่าวแต่นี่มันมีเรื่องอื่นด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ดูน่าสนใจดีครับสัปดาห์นี้มีข่าวน่าสนุกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับมีข่าวน่าสนุกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยฮะต้อนรับสู่คุยกับบอสอีกครั้งหนึ่งละกันนะโอเคอ่ะสวัสดีพี่ธำรงศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณบอนนี่เนาะสวัสดีน้องดาด้าด้วยนะครับสวัสดีคุณขวัญ นะฮะสวัสดีพี่พศด้วยนะครับโอเคเสียงชัดเนาะภาพชัดตามปกตินะครับโอเคจะรอคนสักหน่อยไหมหรือเราจะลุยเลยผมว่าผมลุยเลยดีกว่าไงเขามาดูย้อนหลังกันอยู่แล้วแหละก็วันนี้เปิดตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว Samsung Exynos 2200หลังจากใช้คำว่ามีดราม่าเล็กๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆตัว Exynos 2200เนี่ยตามไทม์ไลน์เดิมว่ากันว่า Samsung จะต้องเปิดตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนคริสต์มาสแล้วก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาไม่ได้เปิดก็ตอนแรกบอกว่าจะไปเปิดตอนงาน CES ก็ไม่ได้เปิด CES มีตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึงวันที่8มกราคมนะครับพอ CES วันแรกไม่ได้เปิดนะครับซึ่งมันไม่มีอย่างอื่นเปิดด้วยนะ Samsung ก็เปิดแค่แบบไม่ได้เกี่ยวสมาร์ทโฟนเลยอะไรเงี้ยก็มีข่าวลือว่า11มกราจะเปิดตัวแล้วก็เป็น Virtual Online ด้วยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดอีกนะครับหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเพราะว่าตัว Exynos 2200เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของชิปนะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะมีปัญหาเรื่อง API นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งถึงก็มีกระแสว่าไอ้ตัว Samsung Galaxy S22 Series ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้ากลางเดือนหน้าประมาณนี้นะครับอาจจะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับโอ้สร้างความดีใจให้กับบรรดา Samsung ในไทยเหลือเกินนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นแค่ประมาณ48ชั่วโมงนะครับหลังจากเลื่อนจากวันที่11ก็ Samsung ก็ออกมาแถลงว่าเอ้ยจริงๆเราไม่ได้คือเราตั้งใจเลื่อนนะเพราะเราต้องการจะเอา Exynos 2200เนี่ยไปเปิดตัวพร้อมกับตัว Samsung Galaxy S22 ในวันในอีเวนต์Samsung Galaxy Unpacked ที่จะเปิดตัว Samsung Galaxy S22 ไหนๆมันก็ต้องใช้ใน S22 เป็นรุ่นแรกอยู่แล้วเราก็เลยไม่รู้จะจัดอีเวนต์แยกทำไมเราก็เลยไปรวมกันนั่นคือสิ่งที่ Samsung ออกมาให้ข่าวกับสื่อเกาหลีนะครับแต่ปรากฏว่า18มกราคมนะครับก็คือวันนี้ Samsung ก็อยู่ๆก็เปิดเผยข้อมูลของตัว Samsung Exynos 2200บนหน้าเว็บนะครับไม่ได้จัดอีเวนต์ออนไลน์นะเปิดบนหน้าเว็บมีเป็น press release ที่เป็นออนไลน์ออกมาก็คือในหน้าของ Samsung News แล้วก็หน้าเว็บของ samsung.com ก็ขึ้นข้อมูลของตัว Exynos 2200อย่างที่เห็นตรงนี้แหละนะครับ Play time is over นู่นนี่นั่นนะครับใครจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะครับสิ่งที่เขาจะชูก็จะมีหลักๆ ก็คือที่จะเน้นเลยก็คือเรื่องของตัวชิปกราฟิกนะครับตัวนี้นะผมไฮไลท์ให้ดูตัวนี้ครับชิปกราฟิกตัวนี้อย่างที่ลือกันครับตัว Exynos 2200ตัว GPU ที่เขาใช้จะใช้ชื่อว่า Samsung Eclipse นะครับถ้าชื่อเต็มๆคือ Samsung Eclipse 920นะครับซึ่งจะเป็นชิป GPU ที่ Samsung ร่วมพัฒนากับ AMD มาหลายปีนะครับแต่ว่าเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดคือตัว Eclipse 920เนี่ยจะใช้พื้นฐานสถาปัตยกรรมหรืออาร์คิเทคเจอร์นะของตัว GPU มาจากของ AMD RDNA 2ก็คือที่ใช้ในพวก Radeon RX 6000 Series ทั้งหลายนั่นแหละนะครับก็ดูนะเพราะนั้นพอมันใช้ตัวสถาปัตยกรรมเดียวกันเท่ากับว่ามันรองรับทั้งตัวในส่วนของตัว Ray Tracing นะครับซึ่งจริงๆเขาก็โชว์ไอ้ตัว Play Time เนี้ยถ้าเกิดใครไปดูตอนแรกสังเกตว่าตัวหนังสือมันจะไม่ชัดถ้าใครเข้าไปดูครั้งแรกแล้วไม่ค่อยชัดมันสื่อถึงเรื่องของตัว Ray Tracing นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ VRR นะครับ Variant Refresh Rate นะครับก็คือการปรับ Refresh Rate ที่แบบได้หลากหลายตามแล้วแต่คอนเทนต์เกมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับส่วนสเปคอื่นเขายังไม่ได้บอกในเชิงแบบในเรื่องของตัวเลขหรือ performance นะครับแต่ในส่วนของคออย่างเงี้ยคอ CPU มันคาดเดาได้อยู่แล้วว่ามันต้องมาทรงนี้ครับก็คือจะเป็น CPU แบบ8แกนแบ่งเป็นตัวแกนที่เป็น super high performance นะครับก็คือจะเป็นตัว ARM Cortex X2 1แกนนะครับที่เป็น single core นะครับแล้วก็จะมี ARM Cortex A710 อีก3แกนตัวนี้จะเป็นแบบเป็น performance core ถ้าเกิดตัว X2 จะเป็น powerful core นะครับแล้วก็มีตัว A510 จะเป็น efficiency core นะครับก็คือ core ประหยัดพลังงานงานเบาๆแค่ท่องเว็บดู Facebook อะไรเงี้ยใช้ A510 เพื่อประหยัดแบตนะครับซึ่งไอการ set up แบบนี้ที่เป็น 1+3+4 เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากในคอคอมสำหรับความ 8-Gen1 หรือ MediaTek Dimensity 9000เลยก็คือมาเซตเดียวกันที่เหลือก็ไปวัดกันละว่าใครจะ implement ก็คือทำซอฟต์แวร์เขียนซอฟต์แวร์มาดึงศักยภาพได้ดีกว่ากันนะครับตัว GPU พูดไปแล้ว Xscript 920นะครับที่ based on AMD RDNA 2นะครับตัวชิป Neural Engine นะครับตัวชิป AI นะครับซึ่งจะประกอบด้วยทั้งตัว DSP ทั้งตัว NPU นะครับรอบนี้ซัมซุงไม่ได้บอกเรื่องของพลังการประมวลผลตรงๆแต่ใช้วิธีบอกว่ามันแรงขึ้น performance ดีขึ้นกำลังประมวลสูงขึ้นจากตัวรุ่นก่อนก็คือตัว Exynos 2100 2เท่าดับเบิ้ลขึ้นมานะครับเขาใช้คำว่าดับเบิ้ลนะครับก็ตามนั้นนะครับตัวโมเด็มก็ไม่ได้ระบุอะไรชัดแต่ถ้าดูจากสเปคก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่จะมีสิ่งที่มันพีคอยู่นิดนึงก็คือมันสามารถทำคอมโบ 4G 5G รวมกันแล้วสามารถทำแบนด์วิดต์ได้สูงสุดถึง10กิกะบิตนะครับแต่อันนี้ต้องผู้ให้บริการคือโอเปอเรเตอร์ต้องเขียนโค้ดให้รองรับเทคนิคนี้ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าในไทยรับหรือเปล่านะครับตัวกล้องก็ถ้าตามหลักตรงนี้ก็ถ่าย 8K ได้นะครับ 8K ที่60เฟรมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นที่ Full HD เนี่ยจะถ่ายเฟรมเรทได้ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น480มั้งนะครับแล้วก็กล้องสามารถรองรับได้สูงสุดความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลซึ่งไม่มีใครสนใจอยู่แล้วล่ะนะครับตัวหน้าจอก็จริงมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะรองรับจริงๆความละเอียดสูงสุดที่มันรองรับได้คือ 4K 120Hz ถ้าเกิดปรับลงมาเป็นระดับ WQuad HD ก็คือ 2K อย่างในพวก S20 Ultra อะไรเงี้ยจะสามารถขยับขึ้นไปได้ถึง 144Hz ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า S22 Ultra S22 Series โดยเฉพาะ S22 Ultra จะเป็น 144Hz หรือเปล่านะครับ RAM ก็ยังคงใช้เป็น LPDDR5 เหมือนเดิม Storage ก็ยังอันนี้ Storage นิ่งมานานแล้วนิ่งมาหลายปีแล้วนะครับเป็น UFS 3.1 แล้วก็ใช้ขนาดการผลิตที่4นาโนเมตรสังเกตว่าไม่ได้โชว์เรื่องของตัวเลข performance ใดๆเลยนะครับโชว์แค่เรื่องของสเปคที่เป็นแบบสเปคชีทจริงๆอะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าอันนี้มันเหมือนถ้าศัพท์ของบรรดาสื่อด้วยกันหรือมีเดียด้วยกันเราก็จะเรียกกันเปิดตัวแบบนี้เรียกว่าซอฟต์ลันช์นะครับก็คือแบบเปิดตัวแบบแค่โชว์สเปคอะแล้วเดี๋ยวเรื่องของ performance เรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะไปแบบโชว์อีกทีซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ก็คือตัวงาน Samsung Galaxy Unpacked ที่จะเปิดตัว Samsung Galaxy S22 Series นั่นแหละซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะมันก็ยังลือกันอยู่หลายช่วงเวลาครับ31มกราคมบ้าง8กุมภาพันธ์บ้าง11กุมภาพันธ์บ้างนะครับ20กว่ากุมภาพันธ์บ้างก็ไปรอรู้แล้วกันเพราะว่า Samsung ยังไม่ได้ประกาศเหมือนกันว่างาน Samsung Galaxy Unpacked จะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่พอเนี่ยพอวันเนี้ย Exynos Samsung เปิดตัว Exynos 2200ยอมเผยสเปคในน้อยสุดเป็นสเปคชีทออกมาเนี่ยก็เลยมีการคาดเดาว่าไอ้งานเปิดตัวที่ว่ากันว่าจะไปช่วงประมาณปลายกุมภาอาจจะไม่ใช่น่าจะเร็วกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนั่นคือในฝั่งของตัว Samsung ที่เปิดนะครับอีกอันนึงก็อันนี้ผมขอเล่าข่าวก่อนแล้วกันนะ อีกอันนึงอันนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วเพราะว่าหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะตามฟีดเขาอยู่แหละนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของเสี่ยหมี่ไทยแลนด์นะครับก็โพสต์ละว่า26มกราคม 1 ทุ่มครับเจอกันแน่นอนสำหรับ Redmi Note 11 Series นะครับเปิดตัวในไทยนะก็อันนี้ก็เซอร์ไพรส์นิดๆนะครับเพราะว่าจริงๆตัว Redmi Note 11 Series เนี่ยเวอร์ชันที่เปิดในจีนเนี่ยจริงๆมันถูกแปลงไปเปิดเป็นชื่อหลายรุ่นละอย่างในอินเดียเนี่ยตัวท็อปเขาสุดเลยเนี่ยมันจะไปใช้ชื่อตัว Mi 11 i Hypercharge อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเสี่ยหมี่ไทยโปรโมทด้วยแฮชแท็กที่ว่าเป็น Redmi Note 11 Series อันนี้ก็น่าสนใจครับว่าอีกแล้วใช่ไหมที่ชื่อโมเดลของเสี่ยหมี่เนี่ยของไทยจะของโกโบแล้วกันเพราะไทยคือโกโบเนาะของโกโบจะต่างจากอินเดียแล้วต้องไปดูอีกว่าพอไปเทียบสเปคกับของจีนแล้วอะสเปคเหมือนกันแค่ไหนด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่คือมาในชื่อ Redmi Note 11 Series แน่ๆในไทยนะก็เป็นออนไลน์อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับก็เจอกับนายวู่วามเหมือนเดิมแหละผมเข้าใจว่านะ Redmi Note ก็น่ายังเป็นนายวู่วามแหละแล้วก็อีเวนต์นี้ต้องรอดูด้วยว่าตัว Redmi Note 11 Series จะมาพร้อมกับตัว MIUI 13หรือเปล่าคืออีเวนต์นี้จะเปิดตัว MIUI 13ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่า26มกราคมก็อีกกี่วันอ่ะอาทิตย์นึงอาทิตย์เศษๆพอพุธหน้าครับพุธหน้าก็จะเปิดตัวเนาะสำหรับตัวของเสี่ยหมี่ประเทศไทย Redmi Note 11 Series ทีนี้อย่างที่บอกครับคือก่อนหน้านี้ปลายปีที่แล้ว Samsung เอ้ยโทษครับเสี่ยหมี่เปิดตัว Redmi โทษครับเสี่ยหมี่11เอ้ยโทษโอ๊ยวันนี้เป็นไรเนี่ยเปิดตัวเสี่ยหมี่12ซีรีส์ก็คือ12 12 Pro ใช่ไหมที่เป็นเรือธงประจำต้นปีนี้ของเสี่ยหมี่อย่างที่เคยบอกครับว่าอย่าเพิ่งคาดหวังว่ามันจะมาเร็วเพราะว่าจริงๆมันมีตัวที่จะถูกขั้นเปิดตัวไปก่อนแล้วนะครับก็เดือนนี้เป็น Redmi Note 11 Series ผมเข้าใจว่าเผลอๆเดือนหน้าไม่แน่ใจว่า Redmi Note 11 Series รอบนี้มาในครบทุก SKU ของ Note 11 Series ในจีนหรือเปล่าซึ่งผมเดา ว่าไม่มันน่าจะมาแค่ตัวเริ่มต้นหรือตัวกลางของ Redmi Note 11 Series และตัวท็อปผมยังเชื่อลึกๆนะว่ามันจะมาในชื่อของ Mi 11 i Hypercharge ซึ่งอาจจะเป็นคิวของเดือนกุมภานั่นหมายความว่าตัว Xiaomi 12 Series ที่หลายคนรออาจจะต้องรอถึงมีนาเลยครับเป็นอย่างเร็วประมาณนี้นะครับแต่มันมาแน่ๆแล้วล่ะRedmi Note 11 Series ที่โอ้รอกันมา2 เดือนกว่ามั้งเข้าใจว่าน่าจะรอมานานอยู่พอสมควรเพราะว่าเปิดตัวที่จีนไปตั้งนานแล้วนะครับคือเปิดตัวที่จีนไปเนี่ยเดี๋ยวผมเอาวันเป๊ะๆก่อนเปิดไปตั้งแต่28ตุลาที่จีนนะเปิดตั้งแต่28ตุลาที่จีนแล้วก็มีข่าวผ่านการรับรองของสทช.ไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์มาสประมาณที่20 กว่า22 23ประมาณนี้นะครับแล้วก็โหนานเหมือนกันเอาจริงก็นานใช้ได้เลยครับใช้คำว่านานใช้ได้เลยแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ตามนั้นยาวๆไปปีนี้เรือธงมาไม่เร็วนะครับอีกอันนึงอันนี้หลายคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเพื่อเมคชัวร์อีกรอบนึงเผื่อใครยังไม่ได้เช็คหน้าฟีดนะครับก็คือตัวของ Oppo Find X 5 Pro นะครับอันเนี้ยหลุดจากในไทยเลยนะครับรอบนี้คือหลุดจากไทยเลยอ่ะมันหลุดจากไทยเพราะว่าสติ๊กเกอร์ของกสทช.นี่หลาเลยทีเดียวนะครับสติ๊กเกอร์กสทช.หลาเลยทีเดียวนะครับก็มาเป็นภาพนี้สิ่งที่มันน่าสนใจ2เรื่องครับของ Oppo Find X 3Find X 5 Pro รอบนี้ที่หลุดออกมาก็คืออย่างแรกหลุดจากไทยใช่มั้ยอย่างที่2คือล่างขวาครับถ้าต้องเอียงคอมองด้วยต้องเอียงคอมองด้วยเพราะมันเขียนคำว่า Hasselblad ครับเราไม่เคยได้ยินว่า Oppo มีข้อตกลง collab กับ Hasselblad มีเพียง OnePlus นะครับแต่การที่ OnePlus เข้าไปอยู่กับ Oppo อย่างเต็มตัวเพราะว่าผู้ก่อตั้งของ OnePlus ก็คือพิษเหล่าปัจจุบันเป็นนั่งแท่น CEO ของOppo ด้วยนะครับผมเข้าใจมันก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆดิวนั้นอ่ะเผลอๆ Oppo จะอยู่เบื้องหลังก็ได้แล้วก็เอามาใช้อะไรเงี้ยนะครับก็เพราะนั้นมาแน่ๆนะครับ Hasselblad แล้วก็อีกอันนึงก็ต รงโมดูลกล้องที่เขียนว่าอาจจะตัวอ่านยากหน่อยนะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นตรงโมดูลกล้องสองอันจะเขียนว่า power by mari silicon นะครับถ้าใครยังจำได้ mari silicon คือชื่อของตัวชิปประมวลผลภาพนะครับ image signal processor ที่เป็นของ in house ของ oppo เอง oppo ซึ่งพัฒนาเองซึ่งเขาบอกมันแรงมากๆมันแรงกว่าตัว AI หรือตัว NPU ของใน iPhone 13 series หรือใน A15 Bionic ซะอีกนะก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็คอนเฟิร์มแต่ว่าสิ่งที่หลุดออกมาพร้อมกันแล้วไม่ค่อยสู้ดีคือเรื่องของชุดโมดูลกล้องเพราะชุดโมดูลกล้องเนี่ยมันใช้ชุดเดิมนะครับก็คือตัวเลนส์หลักกับเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านนะครับซึ่งมันเซนเซอร์ตัวเดิมด้วยนะ IMX 766คือทุกอย่างเหมือนเดิมชุดเลนส์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เลนตัวที่3เป็นเลนเทเล่13ล้านออปติคอล2เท่าซึ่งแล้วตามข่าวแล้วก็ในรูปด้วยมันไม่มีตัวเลนตัวที่4ที่เป็นไมโครสโคปโอ้โหนี่คือจุดขายเลยนะนั่นคือจุดขายของ Oppo Find X3 Pro ปีที่ผ่านมาเลยนะแล้วจะตัดจริงๆหรืออะไรเงี้ยก็รอดูแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงเลยแต่ถ้ามาทรงนี้ก็น่าผิดหวังอยู่เหมือนกันนะแต่คาดยังคาดหวังหรือว่า Oppo น่าจะมีเซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมา Oppo ทำมาดีมากครับในรุ่นเรือธงอย่างปีนี้ที่เปิดมาก่อนแล้วที่จีนแล้วก็เข้าไทยแน่ๆแต่ยังไม่รู้เข้าเมื่อไหร่คือ Oppo Find N เงี้ยผมว่าก็ไม่ได้แย่ครับมีเข้าใจตลาดแล้วก็เข้าใจหา position ให้ตัวเองในการที่จะ launch product มาได้นะครับซึ่งคือเรื่องที่ดีก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันอึ้งๆกันตอนเห็นข่าวแบบโอเคตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้ก็ตามนั้นนะครับก็อ่ะนั่นแหละอ่ะขอดูแชทอีกนิดนึงแล้วกันนะไปแล้วคุณโพสสวัสดีคุณกิตติศักดิ์ด้วยนะสวัสดีคุณโสพลครับสวัสดีหวังขาเลยไม่ดีมั้งสวัสดีเฉยๆก็พอมั้งสวัสดีคุณพิเชียนนะฮะสวัสดีคุณน้อง Ever After นะคุณณภัทรนะครับมือถือ Android ยี่ห้อไหนแจ้งเตือนดีสุดผมว่า Samsung ก็ไม่ได้แย่นะOppo ก็ไม่ได้แย่ครับOnePlus ก็ไม่ได้แย่ครับ Pixel ดีอยู่แล้วประมาณนี้นะครับคุณอิสดาพอจะทราบไหมครับว่า Realme GT 2 Pro จะเข้าถ่ายช่วงไหนยังไม่มีหมายมาครับยังไม่มีกำหนดแต่ผมเข้าใจว่าเข้าใจไปเองนะอันนี้เดาเอาเองนะครับก็น่าจะอยู่ช่วงภายในเดือนกุมภาถึงมีนาไม่น่าล่วงเลยไปถึงเมษาแต่ไม่น่าจะทันเดือนนี้คิดว่าไม่น่าจะทันเดือนนี้นะครับประมาณนี้คุณสิริพงษ์ทำไมขายแต่ละคีย์ใช้คนละชื่ออ่ะอันนี้เป็นคือผมถ้าถามว่าทำไมผมก็คงตอบไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เสี่ยมี่ทำมาตั้งนานแล้วนะครับเราพูดบ่อยมากว่าเสี่ยมี่เวลาจำชื่อรุ่นหรือเราเรียกว่า SKU เนาะมันจะมีทั้งหมด3 รีเจียนก็คือจะมีไชน่าจะมีอินเดียแล้วก็มีโกลบอลแยกกันครับอินเดียไม่นับรวมเป็นโกลบอลอินเดียมีของอินเดียของตัวเองหลายๆรุ่นนะไม่ใช่ทุกรุ่นแต่มันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณภัทรโมโตเอทน่าจะ X30 มั้ง S ยังไม่เห็นนะแต่ X30 น่าจะขายในไทยไหมคิดว่าขายแต่คงไม่เร็วครับเพราะว่าดีมานด์ที่จีนยังสูงอยู่เลยกว่าจะเข้าไทยน่าจะพักใหญ่ๆโปรติโมโตไม่ได้เข้าไทยเร็วอยู่แล้วด้วยนะครับคุณมะนาวกับชายอบอุ่นนะขอรายละเอียด iPad แบตเตอรี่เสื่อมเปลี่ยนเครื่องใหม่ของ iCare เป็นยังไงโอเคอธิบายแบบนี้ครับiPad จะไม่เหมือนกับ iPhone ครับบริการ Apple Care ของ Apple ไม่มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPad เนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนเทิร์นเครื่องครับเหมือนเทิร์นเครื่องอารมณ์ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวบวกค่าเครื่องมันจะหลักหมื่นเลยอ่ะมันจะแพงอยู่ครับถ้ารุ่นสูงๆนะก็คือเหมือนเราเอาเครื่องเราไปเทิร์นเป็นเครื่องรีเฟอร์บิชมาตอนรีเฟอร์บิชมีประกันให้นะประมาณนี้ครับคุณวชิรพันธ์นะครับถ้าเกิดไม่อยากถ้าไม่โอเคกับแบบนี้ด้วยความที่หมดประกันแล้วหรืออะไรก็ตามไปร้านข้างนอกครับร้านข้างนอกหลายๆรุ่นจะเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นบางๆหน่อยอย่างพวกซีรีส์ Air เนี่ยไม่แน่ใจว่ารุ่นหลังๆยังเปลี่ยนแบตได้อยู่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโอเคอย่างพวกซีรีส์ Pro Mini อันนี้ยังที่เป็นบอดี้เก่าอันนี้ได้ครับแต่มี Air เนี่ยมั้งที่ไม่แน่ใจว่าหลังๆยังได้แล้วหรือเปล่านะครับคุณชิรพันธ์สวัสดีด้วยนะครับทุกอย่างเพื่อครอบครัวสวัสดีครับในบอส Samsung A21 FE 5G น่าเล่นไหมเห็น A21 FE ถูกกว่าร่วมหมื่นฮะไม่น่าถึงหมื่นมั้งและเทใจสนับสนุนมากกว่าโอเคตัว A20 FE ตอนนี้ถ้าจะหาได้ก็อยู่ประมาณ 15,000 บวกลบนะครับขณะที่ A21 FE ก็อยู่ประมาณ 22,000 ราคาก็ต่างอยู่ประมาณสัก 7-8,000 นะครับ ไม่อันนี้ไม่นับโปรของตัว A21 FE นะโอเคถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่ากันจริงๆ A21 FE performance ของตัว Snapdragon 865ใน A20 FE อ่ะมันก็เหลือเฟือแหละมันทำได้ทุกอย่างที่มันต้องการครับเล่นเกมได้ทุกเกมที่คุณต้องการเล่นเกมชีนอิมแพคยังได้เลยแต่ปัญหาของ A20 FE มี2เรื่องครับซึ่งมันถูกปรับปรุงแล้วแล้ว A20 FE มันดีกว่ามากๆแน่ๆ2เรื่องชัวร์ๆเรื่องแรกคือเรื่องของตัวทัชสกรีนครับจริงๆหลังๆ A20 FE ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะแต่ก็ยังมีคนเจออยู่ใช้คำว่ามีความเสี่ยงที่จะเจอได้อยู่ซึ่งผมก็ไม่สามารถออกตัวแรงการันตีแทน Samsung ได้ว่าเฮ้ยตัวที่คุณจะซื้อจะไม่มีปัญหาซึ่งเกิดว่ามันมีซึ่งมันมีเยอะซะด้วยแหละปริมาณที่เยอะที่มีก็จะน่าหงุดหงิดซะหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของ Touch Ghost เรื่องของ Touch แล้วไม่แม่นยำ Touch ลั่นอะไรเงี้ยก็ยังมีคนเจออยู่สำหรับโดยเฉพาะเวลาเครื่องร้อนสำหรับตัว A20 FE ซึ่งกรณีนี้ A21 FE ไม่มีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเน้นเล่นเกมด้วยจริงๆผมว่าประสบการณ์การเล่นเกมจริงในแง่ของเฟรมเรทหรือว่าเรื่องของเฟรมดรอปเบอร์ CPU Throttle ความร้อนสูงอะไรเงี้ยทั้งคู่ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่คุณจะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าคือเรื่องทัชต่อให้ร้อน H20 FE ก็ยังจะลื่นกว่าทัชได้ไม่มีปัญหาต่างจาก H20 ที่จะมีปัญหานะครับตัวต่อมาก็คือเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กผมหมายรวมถึงทั้งตัว 5G และทั้ง Wi-Fi นะ 5G เนี่ยชัดสุดครับเพราะว่า 5G ของ H20 FE เนี่ยโอ้โหใส่เสามาเหี้ยมากครับก็คือการจับสัญญาณ 5G ของ H20 FE เนี่ยผมใช้คำว่าพอใช้งานได้ครับไม่สามารถเอาไปขิงคาโชว์ใครได้เลยครับเทสสปีดอะไรแบบโอกาสที่จะขึ้นยากมากการจับสัญญาณค่อนข้างธรรมดามากๆครับคือใส่เสามาแบบอย่างกับซีรีส์ A ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับจริงๆต้องใช้คำว่า A52S 5G อ่ะจับสัญญาณ 5G ดีกว่า A20 FE ด้วยซ้ำไปครับถ้านับตรงนั้นนะครับเรื่องของ Wi-Fi จริงๆโอเคเพียงแต่ว่าก็มันก็สืบเนื่องกันอะแล้วก็ด้วยความที่ A21 FE มันใช้ชิปใหม่กว่าคือ Exynos 2100อย่างที่เราเคยบอกครับพอชิปใหม่กว่าสิ่งที่มันอยู่ในชิปมันก็ใหม่กว่าด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว 5G โมเด็มนะครับเรื่องของตัวชิป Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นการจับสัญญาณทั้ง 5G ทั้ง Wi-Fi ของ A21 FE จะทำได้ดีกว่าตัว A20 FE แต่ถ้ามาเรื่องกล้องเอาส่วนตัวนะผมว่าถ้า A21 FE มันจะดีกว่า A20 FE อะมันกระจิ๋งเดียวอ่ะคือมันดีกว่าอาจจะด้วยของด้วย ISP เพราะว่ามันชิปคนละตัวเนาะชิปรุ่นใหม่กว่า ISP ก็ทรงพลังกว่านิดเดียวครับคือผมใช้คำว่าภาพแทบจะไม่ต่างกันเลยอ่ะสมมุติแอนโทนใกล้เคียงกันคุณภาพดีมากพอๆกันทั้งคู่ครับถ้าจะพูดว่า S21 FE ดีกว่าในเรื่องของกล้องผมใช้คำว่านิดเดียวมากๆครับก็อันเนี้ยแล้วราคาที่ต่างอ่ะ 7-8,000 ก็อันเนี้ยคุณต้องไปชั่งใจแล้วว่าคุณพร้อมเสี่ยงกับเรื่องของตัว Touch Screen ใน A20 FE ไหมคุณแคร์เรื่องของตัว 5G modem แค่ไหนถ้าเกิดคุณซื้อมาใช้แต่ 4G โอเคไอ้ที่ผมบอกไปว่าเป็นข้อด้อยหลักๆของตัว A20 FE ก็ไม่ใช่ข้อด้อยของคุณเพราะคุณไม่ได้ใช้แพ็กเกจ 5G แน่ๆแต่ถ้าเกิดคุณใช้ 5G เยอะแน่ๆผมเชียร์ไป A21 FE นะครับประมาณนี้นะคุณวิชัยรอวันพัส10น่าจะนานวันนี้จะจัด A20 FE ออนไลน์ได้โปรลด 30% หรือไม่รู้ว่ากล้องจะพอเทียบกับรุ่นพี่ไหวไหมรุ่นพี่คือตัวไหนอ่ะถ้าเอาเฉพาะกล้องนะครับ S21 FE กล้องโดยส่วนตัวผมให้ว่าดีกว่าตัว S21 และ S21 Plus แต่โอเคมันขึ้นไปเทียบ S21 Ultra ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยสุดเลน Ultra Wide S21 Ultra มีออโต้โฟกัสให้นะครับเลนเทเลของS21 Ultra มี2ชุดซูมได้มีระยะกว่านะครับแต่ถ้าเอาแบบแค่เซ็นเซอร์ตัวหลักไม่สนเรื่องความละเอียดว่าต้อง108ล้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่า Mood and Tone ของ A21 FE สู้ A21 Ultra ได้ครับอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันนะส่วนวันพัดอันนี้รอหิ้ว 100% ครับผมกล้าการันตีว่าวันพัดไทยโอกาสริบหรี่ผมให้โอกาสที่วันพัดประเทศไทยจะกลับตัวกลับใจแล้วมาลงทุนทุ่มงบทำเรือธงกับซีรีส์10อีกรอบผมว่ายากเพราะเขาด้วยสถานการณ์หลายอย่างคือโหวันพัทนี่คุยกันยาวเลยครับคือต้องเข้าใจว่าบริษัทแม่มันก็ priority ชัดเจนแล้วพอไปรวมกับ Oppo มันคือ head อะครับ Oppo ใหญ่สุดในนั้นรองมาเผลอๆตอนนี้ก็ต้องไปวัดด้วยระหว่างวันพัทกับ Realme อะ ใครมี priority ในการที่จะ launch product มากกว่ากันแต่ Oppo มันใหญ่สุดในบริษัทในตัว chain นั้นอยู่แล้วอ่ะมันก็จะส่งผลถึงการทำตลาดนอกประเทศด้วยครับคือไม่มีทางที่วันพัทจะไปขายที่ Oppo จะยอมให้วันพัทมาเปิดตัวอะไรแล้วมาฆ่า Oppo ในไลน์อัพเดียวกันแน่ๆผมใช้คำนี้นั่นแหละมันคือความลักลั่นซึ่งผมไม่โอเคแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ธุรกิจมันเป็นแบบนั้นนะครับธุรกิจมันเป็นแบบนั้นนะครับคุณพิสิทธิ์วันพัท10 Pro กับเสี่ยมี่ตัวมี่12 Pro อันไหนน่าสนใจกันถ้าถามผมจากจริงๆอ่ะผมชอบวันพัท10 Pro มากกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับด้วยแต่พอไปดูภาพไปดู Mood and Tone อันเฉพาะเบื้องต้นที่เราดูรีวิวต่างประเทศนะผมว่ามี่12โอเคกว่าว่ะรอบนี้นะมี่12 Pro โอเคกว่าว่ะรอบนี้เพราะอย่างวันพัท10 Pro เนี่ยสิ่งที่ต่างประเทศบ่นมากๆในจริงในสเปคชีตวันที่มันเปิดตัวมันก็พอจะเห็นเราๆแล้วแหละก็คือเลนส์อัลตราไวที่มันเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์มันดันเล็กลงแบบเล็กแล้วไม่ได้เล็กลงนิดเดียวมันเล็กลงเยอะโอเคถึงแม้เราจะพยายามพูดว่าเฮ้ยภาพจากมือถือมันไปขึ้นอยู่กับตัวซอฟต์แวร์ก็ใช่แหละแต่ว่าพอเซนเซอร์ที่มันต่างกันเยอะมากๆกับตัวเก่าอ่ะมันซอฟต์แวร์มันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันว่ะแล้วมันก็ฟ้องมาแล้วอย่างภาพอย่างวิดีโอล่าสุดที่โพสถ้าใครยังไม่ดูก็ลองไปดูก็ได้นะครับคุณเทียบผมว่าคุณเห็นคุณก็คิดเหมือนผมอ่ะไอ้ตัวเนี้ยอ่ะให้ดูอ่ะตัวเนี้ยวิดีโอเปรียบเทียบครับ A11 FE 5G กับตัว OnePlus 10 Pro โหพูดได้คำเดียวผิดหวังชัดเจี๊ยดผิดหวังชัดเจี๊ยดครับตามนั้นแต่ว่ายังพูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดมองในมุมว่าอยากได้เครื่องประกันศูนย์น่ะมี12 Pro มีโอกาสลุ้นเสี่ยมี12 Pro มีโอกาสลุ้นมากกว่า OnePlus 10 Pro แน่ๆคือเสี่ยมี12 Pro ยังไงเข้าไทยแน่ๆผมเอาหัวเป็นประกันว่ามันเข้าแน่ๆแต่ OnePlus 10 Pro อ่ะโอกาสเข้าไทยผมว่าไม่ถึง 20% อ่ะอย่างเป็นทางการนะคุณอธิจิตนะครับแต่ว่าคิดว่า Samsung N22 จะมากับ Snapdragon 8Gen 1หรือ Exynos 2200พูดได้ล่ะโอเครหัสที่มันหลุดออกมาอย่างตอนนี้ N22 Series ที่ผ่านกสทช.มาแล้วอ่ะมันจะเป็น N22 Plus ซึ่งรหัสมันเป็นรหัส E เพราะรหัส E เนี่ยส่วนใหญ่แล้วรหัส E มันจะใช้เป็นชิป Snapdragon โอเคนะแต่ผมก็ยังเชื่อลึกๆว่ามันอาจจะมาเป็น Exynos ถ้าใจอยากได้ตัวไหนถ้าใจอยากได้ตัวไหนถ้าเป็นปีก่อนๆผมพูด Snapdragon เต็มปากแต่พอปีนี้กับตัวชิป GPU ตัวใหม่อ่ะก็อยากลองว่ะไอตัว Xscript 920อ่ะก็อยากลองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย Exynos ก็ได้มั้งลองดูเสี่ยงๆสักปียังไงมันก็ร้อนทั้งคู่อ่ะเพราะว่าเรื่องความร้อนอันนี้ที่คอนเฟิร์มให้ก่อนเลยคือ Moto 8 X30 ตอนแรกที่เราบอกโหร้อนจัดๆอ่ะเราก็ยังอย่างที่เคยบอกครับ Moto มันไม่ได้มีขึ้นชื่อเรื่องของการออกแบบชุดระบายความร้อนที่ดีอะไรอยู่แล้วเสี่ยมี่12 Series 12 Pro ขายแล้วที่จีนเทสแล้วต่างที่จีนเทสกันแล้วร้อนไม่ต่างจากตัว Moto 8 X30 เลยมีปัญหา CPU throttle เหมือนกันเลยเล่น Genshin Impact 5นาที6นาที drop ปึ๊บเรียบร้อยเหมือนกัน 100% แสดงว่าร้อนจริงว่ะแต่ผมไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์นะเขาจะช่วยได้ไหมนะแต่ Exynos ตอนนี้มันยังไม่มีข้อพิสูจน์โอเคพี่มันมีแค่บทเรียนรุ่นเก่าๆผ่านมาว่าเอ้ยมันแย่ว่ะจริงๆผมว่า Exynos อ่ะถือถ้าถามตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Snapdragon 8Gen 1กับหรือ Exynos 2200ผมโคตรมั่นใจว่าเล่น Genshin Impact 5 นาที7นาทีเนี่ย drop ทั้งคู่แน่ๆแต่คาดหวังอย่างหนึ่งจาก Exynos 2200ขอแค่นี้แล้วกันขออย่าให้มันเลวร้ายเท่า ตัว Exynos 2100ที่ถ่ายภาพกลางแจ้ง5นาที10นาทีแล้วกล้องตัดนึกออกป่ะถ้ามันแก้ตรงนี้ได้นะผมว่าแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วอะเอาจริงคุณโกนะครับสวัสดีครับพี่บอสถ้ามือถืออัพ security แพทตลอดโปรแกรม security ต่างๆแบบเสียเงินก็จะเป็นอธิบายก่อนครับมันคนละส่วนกันไม่ได้ส่วนเดียวกันนะมันทำหน้าที่คนละอย่างครับ โปรแกรมอ่ะผมเรียกโปรแกรมไอ้คำว่า security ต่างๆคุณว่า anti virus เลยกันนะ anti virus anti malware อะไรเงี้ยพวกนี้ทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่ security patch ไม่ได้ทำแน่ๆก็คือตรวจจับพฤติกรรมของโปรเซสก็คือแอปหรือ service ใดๆที่มันรันอยู่ครับว่ามันเข้าข่ายไวรัสหรือ malware ไหมมันทำ process ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคขณะที่ security patch มันเป็นเรื่องของรูรั่วครับมันทำงานคนละฟังก์ชันกันถ้านึกไม่ออกอธิบายแบบนี้ถ้าคุณเปรียบมือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นบ้านนะครับ security patch ที่มันมีรูรั่วมันก็เหมือนกับรั้วของคุณที่อ่ะไม่มีกุญแจคล้องขาดประตูขาดคนเดินเข้ามายังไงก็เดินเข้าง่ายอะไรเงี้ยถ้าคุณอัพ security แบบคือคุณก็ไปซ่อมรั้วที่มันรูรั่วทั้งหลายครับซ่อมมุ้งรั่วซ่อมหน้าต่างซ่อมเหล็กดัดที่มันรั่วที่ทำให้แบบสัตว์ร้ายเข้าคนอื่นข้างนอกเข้ามาได้บ้างง่ายๆคืออุดรอยรั่วเหล่านั้นนั่นคือ security patch แล้วถามว่าไอ้ anti virus anti malware คืออะไรกล้องวงจรปิดครับทำหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่จะเข้ามาและเตือนคุณมันทำหน้าที่คนละอย่างกันเออโอเคนะคนละอย่างกันนะครับตามนี้น่าจะพอเห็นภาพนะน่าจะพอเห็นภาพคุณปังคุงมี12ซีรีส์คาดว่าจะเปิดตัวแพงขึ้นจากมี11ไหมถ้าถามผมคิดว่าน่าจะแพงขึ้นนิดหน่อยเหตุผลค่าเงินครับก็คือเอาง่ายๆเอาค่าเงินเฉลี่ยในช่วงเวลาปีที่แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยของไทยค่าเงินบาทกับค่าเงินเฉลี่ยตอนนี้ของไทยตอนเนี้ยแพงขึ้นค่าเงินเราเขาเรียกอะไรวะต้องเรียกว่าอ่อนตัวใช่ไหมอ่อนตัวหรือแข็งตัววะเออมึงโง่เศรษฐศาสตร์อ่ะแต่อย่างเมื่อก่อนอ่ะปีที่แล้วมันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 30.5 ครับแต่ตอนเนี้ยมันน่าจะอยู่ประมาณ31หรือ32โดยเฉลี่ยนะของแบบทั้งเขาไม่ได้วัดแค่วันนี้นะเวลาเขาคิดแบบเป็นช่วงระยะ period นึงอ่ะ4เดือน6เดือนว่ากันไปอะไรเงี้ยพอนั้นก็มีโอกาสถ้ามันจะขึ้นก็ขึ้นด้วยอัตราค่าเงินครับอัตราค่าเงินเวลาพวกมือถือแม้ทั้ง Apple หรืออะไรเขาไม่ได้เอาเรทแบบ real time เนาะเพราะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การ exchange money เนี่ยเขาก็จะเอาแบบเป็น period ครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยบวกค่าความเสี่ยงเข้าไปประมาณนี้แบบเมื่อก่อนก็อย่าง Apple จะใช้ประมาณก่อนหน้านี้จะใช้ประมาณ30มีช่วงนึงใช้เกือบ40เลยอ่ะ38ซัมติงอ่ะแล้วพอมีช่วงนึงที่ iPhone ราคาถูกลงมาเพราะตอนนั้นเขาใช้เรทที่ถูกลงมาครับเพราะค่าเงินเรานั้นมากขึ้นแล้วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณถ้าจะมี34 35ประมาณนี้ครับก็หลักการมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีโอกาสแพงขึ้นครับมีโอกาสแพงขึ้นแต่ผมเชื่อว่านายผู้วามของเราจะไฟท์อย่างเต็มที่กดดันมึงเข้าไปคุณกฤตช่วงนี้น่าจะไม่มีมือถือใหม่ที่ราคาตลาดแตกไปพักใหญ่ๆไหมครับไม่กล้าพูดอะถ้าโอเคถ้าไปสายเน้นราคาก็อาจจะไม่มีครับอ่ะยกเว้นว่าเขาจะมีผมถ้านึกจะออกว่าจะมีนะก็จะมีฝั่งของ Realme ถ้า Realme GT 2 Pro เปิดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่อาจจะแบบดูราคาเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับคำว่าเซอร์ไพรส์คือไม่ใช่แบบโอ้ลงมาแบบมือกลางๆคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้เวอร์กระโดดไปเหมือนเรือธงที่เป็นเรือธงปี2022ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่า Xiaomi ก็อาจจะทำเซอร์ไพรส์ได้นะด้วยผมอย่างที่บอกผมมั่นใจเพื่อนผมอะผมมั่นใจในวูวามว่ามันจะต้องทำได้ความบ้าของมันสวัสดีคุณออสนะฮะเพิ่งมาคุยเรื่องอะไรกันโหคุยหลายเรื่องทีเดียวนะครับคุณธนทาราวุฒนะรบกวนสอบถามครับกล้องติดหน้ารถงบประมาณ 2,000 กลาง 2,000 กลางคือ 2,000 กลางคืนชัดๆก็มี70ไมค์ก็ได้ครับตัว DD Pi ก็ได้ DD Pi ก็ตัวที่ผมใช้ Mora N3 กลางคืนชัดนะผมว่าชัดทีเดียวนะครับคุณต้องแนะนำคลาวด์ที่เก็บ contact list ของ Android Phone ปกติใช้ iPhone เก็บ contact ใน iCloud อ่ะโอเคผมใช้ iPhone แต่ผมไม่ได้เก็บขึ้น iCloud ผมเก็บขึ้น2ที่ก็คือ Google กับ Microsoft ก็คือใช้ Microsoft Account นะครับ Microsoft Account สามารถซิงค์ contact ได้เช่นเดียวกับ Google ก็สามารถซิงค์ได้ครับแล้วก็ใน iPhone ผมไม่ได้ซิงค์ iCloud เลยนะครับหมายความว่าปัจจุบันผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ได้ซิงค์ contact จาก iCloud ครับให้ดูได้มั้ยเดี๋ยวก่อนดูยังไงก่อน จำไม่ได้เนี่ยด้วยความที่ยัง โอเคไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเดี๋ยวนั่นโอเคอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นแค่ไหนอ่ะเห็นปะอันนี้คือในคอนแทคนะครับรายชื่อจะสังเกตว่าบัญชีที่ผมใช้อยู่ไม่ใช่ iCloud แต่เป็น Outlook ก็คือ Microsoft Account นั่นแหละครับก็คือ Microsoft เห็นปะผมไม่ได้ใช้ iCloud ผมใช้ Outlook ผมซิงค์จะ Outlook ครับเพราะใน Android หลังๆผมก็ช่วงประมาณปีที่ผ่านมาก่อนตั้งแต่ตอนใช้ S20 FE ตั้งแต่ใช้ S20 FE เลยแหละผมเลิกซิงค์จากคือไม่ใช่เลิกซิงค์อ่ะผมใช้คำว่าย้ายการซิงค์คอนแทคหลักมาอยู่ที่ Microsoft Account แทนที่ของ Google Account แล้วพอเปลี่ยนมาใช้ S20 Ultra เปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 Pro เปลี่ยนมาใช้13 Pro ก็ซิงค์ด้วย Outlook มาโดยตลอดประมาณนี้ครับก็เวลาคุณเซฟเบอร์มันก็จะซิงค์เข้าไปอัตโนมัติเลยนะไม่ต่างจาก iCloud ลองแล้วครับเพราะทำอยู่ทุกวันคุณนายเยนูราสวัสดีนายบอสอยากให้ช่วยแนะนำแท็บเล็ตนะฮะ15,000ให้หน่อยเน้นเสถียรจอใหญ่ไม่เน้นถ่ายรูปและเล่นเกมเลยโอเคจริงๆหัวเว่ยเล่นได้นะครับหัวเว่ยเล่นได้ตัวที่ไม่มีปากกาเล่นได้นะครับหรืออีกตัวก็แต่ตัวนี้ต้องสั่งซื้อแล้วก็รอประมาณ 4-5 สัปดาห์ก็คือ iPad Gen 9อันนี้เสถียรแน่ๆเสถียรกว่าแน่ๆครับ iPad Gen 9นะครับคุณอิสราน้องบิ๊กนะสวัสดีครับพี่บอสพอข่าวไอซินอ220เผยเขียนข่าวแปลก็รู้สึกว่าเฮ้ยขอลงตัวนี้ก่อนดีกว่าไม่ชอบค่อยว่าการทันตกรรม 8.1 ยังไงก็ร้อนใช่เพราะว่าที่จีนเทสมา2รุ่นแล้วทั้งตัว Moto 8 X30 ทั้งตัว Xiaomi 12 Pro เหมือนกันเลย Engine Impact 5 นาที6นาที7นาที Drop Throttle เหมือนกันไม่ต่างกันคุณทุกอย่างเพื่อครอบครัวแล้ว S21 Ultra ตอนนี้ยังน่าซื้อไหมหรือควรรอ S22 Ultra ดีเห็นตอนนี้ราคาอยู่ที่ 30,000 อยู่ที่งบครับถ้างบคุณแบบได้ถึง 40,000 ผมแนะนำให้รอแต่โอเคถ้าเกิดงบมันเรื่องใหญ่มากๆคิดว่า 30,000 โอเคละ 40,000 ไม่ไหวแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆมากนักก็ S21 Ultra ก็พอเล่นได้อย่างน้อยสุดกล้องก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นผมถ้าผมแบบมีเงิน 30,000 แล้วอะถ้าถึงเวลานี้ถ้าเป็นผมนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานรออีกนิดแล้วก็ไปดู S22 Ultra ดีกว่าเพราะว่า S22 Ultra อย่างน้อยที่สุดมันคือ Galaxy Note ที่มันควรจะเปิดตัวตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วอ่ะมันไม่ได้เปิดมาเปิดนี้เพราะนั้นที่เก็บปากกาก็เก็บในเครื่องโอเคอย่างแรกอย่างที่สองก็คือถ้าอิงตามข่าวนะก็จะมีตัวเลนส์ที่เป็นเลนส์ซูเปอร์เคลียร์ซึ่งอันนี้ผมว่ามันแก้เพนพอยต์หลายอย่างก็คือเรื่องของแสงแฟร์เรื่องของนิ้วที่แบบเวลาไปโดนเจาะอย่างเงี้ยโดนเลนส์แล้วเป็นรอยนิ้วมืออะไรเงี้ยจะไม่มีนะอันนี้ตามที่เขาเคลมที่หลุดออกมาผมยังไม่รู้ว่าชิปเป็นยังไงแต่ผมว่าอย่างน้อยที่สุดอย่างเร็วร้ายที่สุดมันก็ต้องดีกว่า Exynos 2100ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรอวะเนื้อป่ะอย่างอื่นก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าเปลี่ยนที่ซ้ายอะผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วถ้าเป็นผมนะผมรอ S2 Ultra แต่อันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณคุณด้วยนะครับสวัสดีคุณวอรุ่มด้วยนะครับวิชรพันธ์นายบอสคิดว่าเมื่อไหร่ Snap ถึงจะเย็นขึ้นกว่าตอนนี้หรือต้องไปจ้าง TSMC ปัจจุบันจริงๆคอคอมเนี่ยเริ่มกลับไปให้ TSMC ผลิตแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่รุ่นเรือธงจะเป็นรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นที่เป็นSnapdragonถ้าเราเดิมเราจะเรียกว่า800ซีรีส์อ่ะเนาะซีรีส์8เนี่ยยังติดสัญญาอยู่กับ Samsung อยู่ซึ่งผมเข้าใจว่าหมดปีนี้ปีหน้าน่าจะกลับไป TSMC แล้วนะครับปีหน้าน่าจะกลับไป TSMC แล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเหมือนกันนะถ้าไป TSMC ก็คือ TSMC เนี่ยไอ้พวกลายผลิตที่เป็นเทคโนโลยีสูงๆแบบ4นาโน3นาโนอะไรเงี้ยณปัจจุบันน่ะ Apple จองลายการผลิตไว้ถ้าผมเข้าใจว่าเกิน 70% น่ะมันทำให้คนอื่นเข้าไปแทรกยากครับสุดท้ายเขาก็มันคือถามว่าโอเคสมมุติว่า Apple จองไปแล้วสมมุติผมไม่ชัวร์ตัวเลขจริงๆแต่ว่ามันเกิน 60% แน่ๆแต่ผมตีขั้นต่ำว่า 60% ที่เขาจองไว้ที่3นาโนเมตรสมมุติปีหน้า Apple จองไปแล้วผมว่าใน1วันผลิตได้100ตัวแต่ต้องเป็นของ Apple ไปแล้ว60ตัวเหลือโควต้า40ตัวเนี่ยคอคอมจะยอมเสี่ยงไหมว่าจะไปเอา40ตัวนั้นซึ่งจริงๆในความจริงมันมีคนอื่นมาแทรกด้วยนะมันมีคนอื่นอยู่ใน40ด้วยจะเป็น Intel เป็นอะไรก็ตามไม่รู้มันมีอยู่นั้นด้วยนะครับแต่สมมุติว่าโอเคคอคอมไปทำ วิธีไหนไม่รู้จะไปโลโยไปแบ็คลิสจะไปดัดหลังยังไงไม่รู้ให้ TSMC โยน 40% นั้นให้คอคอมทั้งหมดแต่คำถามคือไอ้40ตัวต่อวันอันนี้แล้วตัวอย่างเป็นตัวเลขตุ๊กตานะ40ตัวต่อวันคือ 40% นั้นน่ะเพียงพอกับที่คอคอมต้องการแล้วแจกจ่ายให้ลูกค้าหรือเปล่าถ้าไม่สุดท้ายเขาต้องกลับไปหาคนอื่นแต่กรณีนี้ก็คือ Samsung เพราะว่าในตลาดก็ต้องยอมรับว่ามีแค่ Samsung เจ้าเดียวจริงๆที่สามารถมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยใกล้เคียงกับ TSMC ได้หรือเท่าทัน TSMC ได้โอเคสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอีกซีนาริโอนึงโอเคตัด Apple ไปเพราะ Apple 60% ได้อยู่แล้ว100ตัวต่อวัน Apple ไปแล้ว60เหลือ40ตัวสมมุติ Intel เอาไปแล้ว10ตัวจานนู้นเจ้านี้รวมๆกันอีก10ตัวเหลืออีกแค่20ตัวพอคอมบอกเอากูจะเอาอ่ะได้พอคอมเอาคำถามคือไม่พอแน่ๆครับ20ตัวต่อวันจ่ายให้กับบรรดาพวกที่ต้องใช้อ่ะมันไม่พออยู่แล้วแต่คอคอมบอกไม่เป็นไรเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือที่ไม่พอสมมุติคอคอมต้องการ100ตัวต่อวันตัวนี้ได้จาก TSMC ละ20ตัวต่ออีก80ตัวจาก Samsung ทีเนี้ยปัญหาจะเกิดจากผู้ใช้ครับเพราะผู้ใช้จะต้องไปส่องโค้ดอ่ะ CPU กูผลิตโดยใครมึงบอกว่า CPU กู Snapdragon สมมุติเป็น Snapdragon 8 Gen 2สมมุติ Snapdragon 8 Gen 2ของกูเนี่ยต้องไปดูรหัสต้องไปหาวิธีอีกไม่รู้ดูรหัส CPU เพื่อให้รู้ว่าผลิตจากไหนแล้วก็ขิงกันเอ้ยของเราผลิต TSMC ชโยอันนี้ผลิต Samsung Y อะไรเงี้ยเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาไม่น่าทำแบบนั้นอะมันสร้างความปวดหัวไม่ใช่แค่ลูกค้าหรอกมันให้ความปวดหัวตัวเองด้วยนึกออกป่ะเพราะสมมติถ้าเกิดว่า CPU มันมีปัญหาขึ้นมายิ่งถ้าเกิดว่าในซีรีโอที่ CPU มันดันทะลึ่งมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยโหแล้วเขาจะกล้าเคลมมั้ยสมมุติว่าอ่ะสมมุติซวยจริงๆนะไอ้ล็อต80ตัวต่อวันที่ของ Samsung ผลิตอ่ะดันทะลึ่งมีปัญหาจริงๆมีปัญหาความร้อนมากกว่าเทียบกันแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็น CPU ตัวเดียวกันนะหมายว่าละโค้ดเดียวกันก็คือ Snapdragon 8 Gen 2เหมือนกันแต่ดันทะลึ่งมีปัญหาคำถามคือแล้วถ้าเคลมมันเค็มอย่างไหนมันเค็มอย่าง20ตัวไม่พออยู่แล้วมันต้องเค็ม80ตัวเหมือนเดิมถูกปะมันดูตลกอ่ะผมต้องไปรอดูอ่ะว่าคอคอมจะทำยังไงกับปีหน้าแต่ว่าไอ้สัญญาที่เขาเซ็นไว้กับ Samsung อ่ะผมเข้าใจว่าหมดปีนี้คำว่าหมดคือไม่ได้หมายว่าหลังจากนี้จะไม่ได้ทำกับ Samsung นะอาจจะต่อก็ได้เพราะถ้าเกิดไปดูสถานการณ์คือโรงงานที่ TSMC อ่ะที่จะผลิตในปีหน้าก็ยังไม่เสร็จนะครับมันถ้าจะไม่ผิดโรงงานที่ในเท็กซัสหรืออะไรก็ตามที่ TSMC เปิดโรงใหม่เนี่ยที่ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตที่เป็น3นาโนเมตรกับ4นาโนเมตรเนี่ยมันจะแล้วเสร็จประมาณ Q3 ปีหน้าซึ่งไอ้ Q3 มันไม่มีทางที่จะทันผลิตไอ้ Snapdragon 8 Gen 2แน่ๆอยู่แล้วครับเพราะ Snapdragon 8 Gen 2ต้องเติมผลิตตั้งแต่ประมาณตุลาคมปีนี้ซึ่งไอ้ลายการผลิตปัจจุบันน่ะ Apple ครองไปแล้วจริงๆมันเกิน 60% นะแต่ผมเอาตัวเลขที่แบบน้อยที่สุดเท่าที่จำได้คือเอา 60% ไปแล้วกันนึกออกป่ะคอคอมจะเอาหรอผมว่าไม่อ่ะแต่ต้องไปวัดไม่รู้เหมือนกันตามนั้นคือถ้าถามว่าร้อนก็อันนี้มันก็ต้องรอพิสูจน์แต่โอเคมันก็ไอสิ่งที่เขาตั้งทฤษฎีขึ้นมามันก็มีความเป็นไปได้ก็คือไอเทคโนโลยีการยิงแสง UV เพื่อวางขาทรานซิสเตอร์ของ Samsung อ่ะอาจจะมีปัญหาจริงๆก็ได้เพราะมันมีปัญหาทั้งส่วนของ Snapdragon แล้วก็ปัญหาของตัว Exynos ทั้งคู่เนี้ยใช้รายการผลิตเดียวกันก็คือ Samsung U อะไรวะ EUV ใช่ไหม EUV ตั้งแต่ตอน5นาโนเมตรแล้วก็ปัจจุบันก็4นาโนเมตรใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกันแล้วก็อย่างปีที่แล้วซันดากอน888พัดแล้วก็ตัวไอซินอสก็มีปัญหาความร้อนเหมือนกันซึ่งปีนี้ซันดากอน8 Gen 1มีไปแล้วผมว่าโอกาสที่ไอซินอส2200จะรอดยากมากเพราะมันใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกัน นั่นแหละตามนั้นคุณดุสิตสวัสดีครับสอบถามครับ Samsung A52s 5G น่าซื้อไหมน่าซื้อครับตัวนี้โอเคอย่างที่บอกมันจะดูกลางๆนิดนึงกล้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะไม่ดีที่สุดในกลุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับเทียบกับค่าตัว1213ตัวนี้ 5G โอเคถ้าจะมีด้อยสำหรับผมแค่เรื่อง Wi-Fi เพราะว่าโอเคตามสเปคมันเป็น Wi-Fi มาตรฐาน Wi-Fi 6 802.11 AX แต่มันเป็นจริงๆโดยเทคนิคมันเป็นแค่เสาเดียวคือ1คูณ1พอ1คูณ1เสาเดียวเนี่ยหมายความว่ามันลิงก์สปีดสูงสุดมันได้แค่433 เมกะบิตเพราะนั้นความเร็วที่คุณจะต่อให้ตายยังไงคุณจะไปต่อแบบเน็ต2กิก เราเตอร์มาเป็น AX 5400สุดท้ายความเร็วที่คุณก็ได้คือประมาณ300นิดๆเท่านั้นไม่เกินนี้นั่นคือข้อด้อยหลักเลยคือ Wi-Fi ไม่ได้บอกจากสัญญาณไม่ดีนะแต่ที่แน่คือเรื่องสปีดอ่ะขิงขาใครไม่ได้แน่นอนในเรื่องของ Wi-Fi นะครับคุณกำมลนะฮะแนะนำมือถือเอาไว้ขายของออนไลน์ลื่นๆโซเชียลล้วนๆไม่ต้องตัดต่อใดๆไม่ได้บอกงบอ่ะงี้ไป iPhone ได้มั้ยอ่ะอันนี้คือ Pay Safe ผมเลยนะแต่จริงๆจะบอกว่าพวก A series รุ่นกลางๆของ Samsung ก็ไม่ได้แย่นะครับอย่างพวก A52s 5G ก็ลื่นนะถ้าไปขายของออนไลน์แบบดูโซเชียลอะไรเงี้ยหรือไอตัว Vivo V23 ตัวใหม่ที่แบบกล้องหน้า2ตัวตัวนั้นถ้าเกิดจะแบบไหนขายของโดยใช้กล้องหน้าแล้วก็ดูคอมเมนต์ก็เวิร์คนะครับคุณสรันพงศ์ iPhone 12ยังน่าใช้อยู่ไหมถ้าถามผมถ้า12ธรรมดานะผมว่าเล่น13ดีกว่าเพราะ13ตัว iPhone 13เนี่ยมันใช้ชุดโมดูลกล้องของตัว12 Pro แล้วเพราะนั้นมันอัปเกรดกล้องด้วยนึกออกปะเพราะนั้นถ้าถามผมถ้าซื้อ12ขยับขึ้นมา13ครับแต่ถ้าเกิดใช้ถ้าเกิดจะซื้อ12 Pro ในราคา13ได้อันนี้น่าคิดคุณวิชัย Android ตัวถัดไปในบอชอบตัวไหนถ้าณปัจจุบันยังไม่มีตัวที่ชอบเลยครับจริงๆถ้าเล่าอย่างงี้แล้วกันคาดหวังแล้วกันครับคาดหวังไว้ก่อนที่จะปี2022จะเริ่มเนี่ยผมลิสต์ไว้ในหัวอยู่ประมาณ4โมเดลที่คาดหวังนะตัวแรกคือ S22 Ultra ซึ่งพอมาทรงตอนนี้ก็ยังอาหวังอยู่ก็ได้วะนิดนึงแต่ก็คอยดูแล้วโมดูลกล้องแม่งชุดเดิมมันก็ไม่ว้าวแล้วอะสำหรับผมนะโอเคไม่ได้บอกว่ากล้องมันแย่นะแต่พอมันแทบไม่ได้อัปเกรดอะไรอ่ะด้วยเงื่อนไขของซัพพลายเชนที่มันมีตอนนี้มันทำให้เขาทำขยับตัวได้ไม่เยอะมันก็ได้เท่านี้ไม่รู้พูดยังไงเหมือนกันเสียมี12อันนี้ก็ยิงก็เล็งไว้แต่ว่าพอเปิดมาแล้วอันนี้ส่วนตัวขอรอดู MIUI 13ก่อนว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคโหผมจะเชียร์สุดริมติผมดันทะลึ่งชอบดีไซน์เรียบๆไม่ได้หวือหวาแบบนี้ของเสี่ยหมี่ด้วยซ้ำผมว่ามันมันดูมันไม่ต้องหวือหวามากก็ได้ปะวะสมมติว่ามันโอเคนะอะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งคือ Oppo Find X5 Pro แต่ว่าโอ้โหที่หลุดออกมาจากกสทช.นี่คือแบบกุมหัวเลยคือแบบไม่โมดูลกล้องเดิมอีกแล้วมาทรงเดียวกับ S22 เลยนะครับอีกตัวคือ OnePlus 10 Pro ซึ่งอันนี้พอเปิดตัวไปแล้วก็และเห็นยิ่งภาพเหมือนตัวอย่างเห็นซอฟต์แวร์ช่างแม่งปล่อยมันไปสุดท้ายก็ยังคาดหวังยังอยากกลับไป Android นะผมก็ยังยืนยันผมแต่ว่าขอตัวดีๆหน่อยวะมาสักตัวเถอะขอแบบปังๆสักได้สักตัวมาอะไรก็ได้เถอะแล้วจะกลับเอาจริงๆก็อยากกลับแหละไม่ใช่ไม่อยากกลับอย่างเงี้ยก็ยังชอบอยู่ครับแต่มันยังหาตัวที่แบบที่มันให้ทิ้ง13 Pro ไปไม่ได้อ่ะนึกไม่ออกว่ะตรงคุณจั่วเหรอคุณจัวสก้าสวัสดีครับขอแนะนำเคสใส่ iPad Gen 9โอ้โหเคสถ้า iPad นี่โดยส่วนตัวไม่ได้มีแนะนำเลยเพราะไม่ค่อยได้ตามเคสของ iPad เท่าไหร่ถ้า iPhone แนะนำได้ลองไปดูในพวก Apple Chip ไหมครับดูใน Apple Chip แล้วกันแต่ว่าถ้าจะเอาหนาหนาทนทนอ่ะ UAG แต่แลกกับความหนักนะโคตรหนักเลยเคส UAG น้ำหวานซื้อมาน้ำหวานยังไม่ใช้เลยแม่งหนักเกินขอข่าวแท็บ S8 ก็รอลุ้นเปิดตัวพร้อมกับตัวของ S22 Series ครับถ้าลุ้นก็ลุ้นแค่นี้นะครับอีกอันนึงที่รู้สึกอันนี้ผมว้าวของผมเองนะซึ่งแท็บ S8 จะได้ตามข่าวลือที่หลุดออกมาคือแท็บ S8 จะได้อันนี้ส่งนี้ด้วยของ S22 Ultra ก็คือเรื่องของ latency ของตัวปากกา S Pen ครับคืออย่างใน Note 20 Ultra เนี่ยSamsung เคลมตัวเลขไว้ที่9มิลลิเซคันด์ค่าความหน่วงคืออะไรค่าความหน่วงคือเวลาคุณสมมตินี่คือปากกาสมมตินี่คือ S Pen ลากไปครับที่มันจะแบบเส้นมันจะขึ้นตามปากกามันจะมีความดีเลย์จิ๊ดเดียวไอ้จิ๊ดเดียวนั้นคือ9มิลลิเซคันด์ครับซึ่ง9มิลลิเซคันด์จริงๆไม่ใช่ตัวเลขที่แย่ครับมันเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ Apple เคลมไว้กับตัว Apple Pencil 2เมื่อใช้งานร่วมกับตัว iPad Pro ที่เป็นจอโปรโมชั่น 120Hz ซึ่ง9มิลลิเซคันด์นี่ก็ว้าวแล้วครับเอาใช้คำว่าว้าวแล้วครับแต่ใน S22 Ultra และใน Tab S8 แต่ Tab S8 ต้องไปรอรุ้นนะว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือตัว Plus อาจจะเป็น Plus ก็ได้ มันจะลงมาเหลือ 2.8 มิลลิเซคันด์ครับคือต่ำกว่าเดิมหรือใช้คำว่าไวกว่าเดิมก็ได้ครับตอบสนองได้ไวกว่าเดิม3เท่าครับโอ้โหสำหรับผมว้าวนะคือพูดไงดีวะ9มิลลิเซคันด์อะถามว่าผมโอเคไหมผมก็โอเคแล้วนะเพราะว่าอย่างตอนใช้ S21 Ultraไม่ใช่สิจริงๆประสบการณ์ปากกา S21 Ultra จริงๆสู้ Note 20 Ultra ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไปลองเขียนใน Note 20 Ultra หรือแท็บ S7 Plus ก็ได้อย่างเงี้ยครับ9 millisecond คุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคมากแล้วว่าเทียบกับประสบการณ์ที่คนเคยใช้แบบรุ่นเก่าๆมาโอ้โหมันโอ้มันติดมากอย่าง iPad น้ำหวานก็ได้ iPad ใครก็ได้ติดโอ้ดีอันนั้น9 millisecond ยังได้แบบฟีลลิ่งว้าวขนาดนั้นเลยดีจังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเหลือ 2.8 อ่ะอันนี้ว้าวนะโดยส่วนตัวว้าวว้าวก่อนเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่ค่อยสนใจแต่ผมชอบมาบ้าๆตัวเลขอะไรแบบนี้นั่นแหละครับก็รอดูเขาบอกว่าแท็บ S8 จะได้อันนี้ส่ง 2.8 มิลลิเซคันด์ที่เป็น latency ของ Apple ไอของ S Pen ด้วยแต่ผมเชื่อว่าแต่ต้องไปรอรุ่นนะว่าจะเป็นแท็บ S8 ทั้ง2รุ่นไหมพูดแท็บ S8 มันเปิด2รุ่นแน่ๆแหละคือแท็บ S8 ธรรมดากับแท็บ S8 Plus นะครับต้องไปรอรุ่นคุณกมลนะฮะแนะนำ NAS ให้หน่อยก็หลักๆ2ยี่ห้ออันนี้แนะนำโคตรง่ายอยู่แล้วครับไม่ Synology ก็ QNAP ถ้าหลังๆด้วยส่วนตัวผมจะ prefer QNAP แม้ผมใช้ Synology อยู่นะเหตุผลผมว่าโมเดลหลังๆของ QNAP ออกแบบมาโอเคอะในแง่ของการวางเลือก CPU ที่ใช้การใส่ปริมาณ RAM ที่เข้ามาแล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นเช่นใหม่ของ QNAP ผมว่าเฮ้ย work โอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ซื้อรุ่นเริ่มต้นนะแนะนำให้ซื้อสมมติถ้าจะซื้อ1เบก็ไปซื้อ1เบที่แบบขยับจากรุ่นเริ่มต้นไปสัก2รุ่นถ้าจะซื้อ2เบก็อย่าไปซื้อ2เบตัวเริ่มต้นให้ซื้อ2เบในที่รุ่นขยับไปสักจากแต่ตัวล่างสุดประมาณสัก2โมเดลเหตุผลก็คือประสิทธิภาพมันคนละเรื่องเลยครับก็แบบโหก้าวกระโดดเลยอะความไวของตัวการทำงานของซอฟต์แวร์ทุกอย่างมันคนละเรื่องเลยครับนะแนะนำก็แนะนำได้ทั้ง QNAP ได้ทั้ง Synology แล้วแต่งบนะครับคุณกมลควรซื้อ MacBook Air M1 ตอนนี้หรือควรรอ MacBook Air M1 รอได้โอ้ถ้ารอได้ถึงสิ้นปีรอไปเลยครับรอไปเลยครับถ้ารอถึงสิ้นปีครับงั้นรอไปเลยครับมันคือด้วยความที่มันมีข่าวโอเคข่าวมันไม่ได้มาจาก Apple หรอกข่าวมันมาจากบรรดาแฟนบอยที่อยากให้มันมีแหละแต่ถ้าถามว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีได้ไหมผมว่าก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ครับแล้วยิ่งแล้วถ้าแล้วตามข่าวลือซึ่งจริงมันลือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ปีที่แล้วไม่ได้เปิดก็คือเขาบอกว่า MacBook Air ตัวใหม่เนี้ยตัวที่จะใช้ชิปจะเป็น M2 จะเป็น M1X M1 Pro หายเหวอะไรไม่รู้ช่างมันจะเป็น M ไหนก็ไม่รู้ล่ะจะเปลี่ยนดีไซน์ครับจะไปใช้ดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมๆแล้วก็มีหลากหลายสีเหมือน iMac ซึ่งอันนี้คือทีเด็ดสำหรับผมนะโอ้สวยจะตายบ้าบอนะครับหน้าโถถ้ารอถึงสิ้นปีรอเลยครับไม่มีเหตุผลแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีก็เอ้พี่ครับหรือผมจะรอถึงปีหน้าดีครับเราจะรอไปเรื่อยๆแต่คือถ้ามันไม่รีบใช้คือถ้าพูดอย่างเงี้ยถ้าคุณกำมลพิมพ์มาแบบเนี้ยคอมเมนต์แบบนี้มันคือถ้าเกิดคุณไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วไงคือไม่ได้รีบเข้าใจป่ะพอไม่ได้รีบมันไม่มีผลจะต้องไปเร่งซื้อก็รอดูก็ได้ถ้าถามผมนะ MacBook Air รอจนถึงรอบแรกที่ลุ้นก็คือช่วงมีนาเมษาครับถ้ามันจะเปิดผมว่ามีโอกาสเปิดช่วงนี้สูงกับอีกช่วงนึงถ้ามันจะเปิดได้นะก็คือตุลาครับถ้าเลยตุลาไปแล้วโอเคแล้วยังอยากได้อยู่แล้วรีบใช้แล้วตอนนั้นซื้อได้เลยครับถ้าไม่เปิดนะ A22 จะเปิดเมื่อไหร่ไม่นานเกินรอใช่ไหมโอ้โหผมตอบไม่ได้ครับผมไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งหมาย Samsung ก็ยังไม่ได้ประกาศงาน Samsung Galaxy Unpacked แต่ว่าตอบแบบนี้แล้วกันโดยปกติแล้วเนี่ย Samsung มักจะเปิดตัว Samsung Series S หลังจากเปิดตัว Exynos รุ่นใหม่เนี่ยประมาณไม่เกิน1เดือนหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็และยิ่งมันมีข่าวว่าเอ้ยทำไม31มกราก็11กุมภานะอ่ะก็ไปรอลุ้นช่วงนั้นก็คิดว่าไม่น่าผมคืออย่างเลวร้ายสุดผมว่าก็น่าจะเปิดตัวอย่างช้าสุดไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาแต่จะขายอ่ะอีกเรื่องนึงเท่านั้นเองคุณอมรสวัสดีครับพี่บอสฟังเพิ่งมาครับเดี๋ยวตามมาดูย้อนหลังได้เลยสำหรับการเปิดตัว A22 Ultra A22 Series ผมตอบแบบนี้แล้วกันถ้าเมื่อไหร่ Samsung ประกาศ Samsung Galaxy Unpacked ผมโพสต์บอกทุกคนแน่ๆไม่ต้องห่วงหรือถ้าแบบมีสะกิดใจมามีหมายมาแล้วของไทยเดี๋ยวบอกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่มันยังไม่มีเลยไงยังไม่มีเลยคุณกมลในบอสไลฟ์วันไหนบ้างขอจะชัดทีถ้าชัวร์ๆคือทุกวันอังคารแน่ๆครับประมาณเกือบ2ทุ่มทุกวันอังคารอันนี้เจอแน่นอนถ้าวันอังคารไหนไม่รับจะแจ้ง แต่ว่ามันจะมีถ้าจะมีไลฟ์อื่นนอกเหนือจากวันอังคารจะบอกล่วงหน้าอย่างน้อยอย่างน้อย6ชั่วโมงแต่วันอังคารเนี่ยเจอแน่ๆอันนี้คือไลฟ์ประจำสัปดาห์เจอแน่ๆสวัสดีคุณเรด้วยนะครับพี่บอสครับ iPad Pro M1 แหละจริงอ่ะไม่คนละชอบไปอย่าโอ้แหมเทียบกับ iPad Air 4บ้าบอมันต้อง มันควรเทียบไปแล้วเฮ้ยบ้าบอมึงควรเทียบมั้ยเนี่ยคุณทำรงศักดิ์ถ้าเอาภาพเป็นของ MediaTek ล่ะครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมกำลังสนใจเนี่ย Mi 11T จริงก็มีปัญหาความร้อนครับก็ยังมีปัญหาความร้อนอยู่แล้วก็ตัว GPU จะแรงสู้ Snapdragon ที่เป็นเรือธงด้วยกันไม่ได้คือต้องยอมรับจริงว่าตัว GPU Mali อ่ะมันค่อนข้าง under performance มากๆเหมือนกันครับคือมันไม่ค่อยเป็น performance เรือธงเท่าไหร่แต่โอเคถ้าเกิดไม่ใช่สายเกมมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเนาะอีกอันนึงที่ผมว่า MediaTek ยังทำได้ไม่ค่อยเก่งถึงแม้เขาพยายามจะโฆษณามันก็โอเคแล้วนะอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันยังไม่เก่งก็คือเรื่องของตัว NPU ก็คือเรื่อง AI เนาะผมว่าการประมวลผลอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยโอเคนอกนั้นไม่มีปัญหาครับ MediaTek เด่นเรื่องเน็ตเวิร์คมากๆทั้ง 5G ทั้งตัว Wi-Fi เด่นมากๆครับอันนี้ยอมนะครับยิ่งตัวใหม่ๆนี่โคตรเด่นตั้งแต่สมัยพอมาเป็นยุคที่เป็น Dimensity นี่โคตรเด่นเลยครับคุณสุรันต์พงศ์ผมว่าจะซื้อ12 Pro นะเนี่ยบอกถ้า12 Pro โอเคแต่หาราคาดีนะลองเทียบดีๆแต่ถ้าเกิดได้ราคาดีๆสำหรับ12 Pro โอเค12 Pro นี่คือ iPhone หรือเสี่ยมี่วะแต่ถ้า iPhone อ่ะโอเคแต่ถ้าเสี่ยมี่ก็รอลุ้นราคาแล้วกันคุณอมรพี่ว่าครับ11 Pro Max กับ12ราคาสูสีเลยรุ่นไหนน่าเล่นกว่ากันโอ้โหตอบยากจัดเลยถ้าให้เลือกผมเลือก11 Pro Max ด้วยโมดูลกล้องด้วยโมดูลกล้องคุณการุณนะฮะสวัสดีครับกำลังจะหาเราเตอร์แบบใส่ซิม 4G มาใช้แต่เพื่อนบอกว่าเราเตอร์ประเภทนี้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ไม่เข้าเสถียรจริงคำว่าไม่เข้าเสถียรต้องบอกก่อนว่าเมื่อไปเทียบกับเราเตอร์ปกตินะไม่เดี๋ยวเขาว่ามันใช้งานไม่ได้นะแต่มันใช้งานได้ครับเพียงแต่ว่ามันถ้าเปิดทั้งวันทั้งคืนอ่ะคุณจะเห็นอาการแบบแกว่งๆของมันมากกว่าตัวเราเตอร์ปกติพอแนะนำรุ่นที่ทำการบ้านต่อทั้ง 2-3 รุ่นไหมครับว่าไม่เกิน 3,000 หรือว่าจะแนะนำเพิ่มงบแล้วซื้อมาจบก็หลักๆจะมีถ้าซื้อง่ายก่อนจะเป็นตัว TP-Link MR Series MR Series จะมีหลายรุ่นมากครับจะมี200 220 440 400อะไรประมาณนี้ก็เลือกให้อยู่ตามงบประมาณที่คุณจะขึ้นไปไหวแล้วกันยิ่งตัวสูงขึ้นเท่าไหร่เสากำลังส่งก็จะดีขึ้นนะครับภาครับก็จะสามารถรวม CA ได้มากขึ้นหลักๆประมาณนี้เลยนะครับคุณเรมี12เอามาใช้แบบไม่ใช้ MIUI ได้ไหมลงตัวอื่นแทนสุดท้ายคือถ้าคุณจะลงเหมือนว่าคุณอโนวาลันเชอร์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือครอบทับ MIUI อะครับนึกออกปะเออก็คือซ้อน MIUI ไปทีครับสุดท้ายตัวคอก็ยังเป็น MIUI เหมือนเดิมครับปัญหาที่เกิดจาก MIUI ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมเพราะคุณสิ่งที่คุณทำคุณแค่เปลี่ยนหน้ากากคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวตนคุณวิชัยชอบหัวเว่ยกล้องดีจริงติด Gmail ยอมปล่อยเมท40แบบเจ็บๆยังมีหวังที่จะโกไม่มีหวังครับเลิกหวังได้แล้วครับเซโนหัวเว่ยกับ Google ได้แล้วครับคุณหลุยส์บอกว่าซัพพอร์ต QNAP แย่มากผมว่าซินเทคโนโลยีก็ไม่ต่างกันแต่ผมว่าผมตอบแบบนี้แล้วกันถ้าเรื่องเคลมผมว่าเคลมง่ายทั้งคู่โอเคแต่ถ้าเกิดมีปัญหาทางเทคนิคแล้วจะต้องโทรไปไอ้ซัพพอร์ตเขาอะต้องยอมรับว่า QNAP คุยไม่รู้เรื่องครับเคยคุยแล้วงานคุยไม่รู้เรื่องค่อนข้างแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนไม่ค่อยอยากตอบแต่ข้อดีไม่ว่าจะเป็น QNAP หรือ Synology ก็คือมันหาข้อมูลในเน็ตไม่ยากครับมีกลุ่มผู้ใช้มีคอมมูนิตี้อยู่เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ปัญหามันเสิร์ชใน Google แล้วก็เจอแก้ปัญหากันไม่ยากครับมันก็ยิงได้ทั้ง QNAP ทั้ง Synology โดยส่วนตัวคุณวัชระวิทย์นะครับแท็บ S7 FEดีไหมเอาจริงไม่โอเคครับราคาเกินเวอร์ไปไกลมากจริงๆมันควรจะอยู่แค่แบบหมื่นกลางๆมันไม่ควรจะไปหมื่นเก้าขนาดนั้นอะแต่โอเคมันด้วยสถานการณ์หลายอย่างทำให้ราคามันโดดไปแบบนั้นนะครับคือถ้าจะซื้อแท็บ S7 FE ถ้าเป็นผมนะไอแพดมินิ6เหอะใช้ iPad OS เถอะเอาจริงคุณหรือบอกว่าแต่ผมก็ยังใช้นะเพราะมาทำเป็นสตอเรจเฉยๆตอนนี้ผมก็ใช้เป็นมีเดียในบ้านละไม่ค่อยรีโมทหรือถ้าเป็นคลาวด์ละไม่ขี้เกียจคุณบอลอเนกนะครับมีโน้ต10 5G มีโน้ต10 5G มีโน้ต10 5G มีโน้ต10 5G ตัวไหนวะ ชื่อรุ่นถูกใช่ไหมกลัวใจมากเนี่ยเรดมี่โน้ต 15G หรือเปล่าก่อนคุณบอดาเนกเอาชื่อรุ่นให้ชัวร์ก่อนเรดมี่โน้ต 15G หรือเปล่าก่อนถ้าเรดมี่โน้ต 15G โอเคโอเคในแง่ไหนคือตัว Dimensity 700 5G อ่ะถ้าเทียบในราคาแบบไม่เกิน 6,000 มันเป็นตัวหนึ่งที่ 5G โอเคมากๆครับไปยิง Wi-Fi ก็โอเคสเปคโดยรวมไม่ได้แย่ครับกล้องหลังก็อยู่ในเกณฑ์ผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มราคากับค่าตัวของมันใช้คำนี้แล้วกันถึงแม้มันจะไม่มีอัลตร้าไวด์ไม่มีเทเลก็เหอะแต่ว่า48ล้านตัวหลักผมว่าก็คุณภาพใช้ได้อยู่คุณบิ๊กบอยเคยใช้คิวแนป 2B CPU Celeron โอ้โหประสบการณ์นรกว่า CPU Celeron อ่ะจริงตอนนี้เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี 6B CPU AMD เร็วคนละเรื่องเลยใช่ๆคิวแนปที่ไหนคิวแนปก็มี AMD ครับคิวแนปก็มี AMD ครับดูรุ่นใหม่ๆสิเทียบให้มันถูกรุ่นสิพี่บอสเก็บหูฟังยังไงไว้ในไหนดีเก็บหูฟังขึ้นอยู่กับหูฟังครับถ้าเป็นหูฟังที่ฟูลไซส์ของผมก็มีกระเป๋าที่เก็บเลยถ้าเป็นหูฟังอินเอียร์โอ้มันลุกไปหยิบไม่ได้อะก็อย่างผมใช้ของตัว Campfire IO มันก็จะมีกระเป๋ามาให้แล้วก็จะมีตัวเก็บสายมาให้ก็เก็บในนั้นแต่เวลาเก็บผมจะใช้วิธีพันแบบเนี้ยพันเป็นเลข8เพื่อไม่ให้มันพันกันครับพันเป็นเลข8มันจะได้เลข8ใช่ไหมพอสุดท้ายเอาเลข8 2อันวงกลมมาทับกันอย่างนี้นึกออกมั้ยวะนึกไม่ออกอ่ะสิโอเคแบบนี้แล้วกันว้ายล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วอ่ะล่วงไปไหนไม่รู้ฮัลโหลล่วงไปไหนแป๊บนึงนะกูชีวิตหูฟังอ่ะโอเคนั่นไงโอ้ได้ยินเสียงไหมปุ้งปังปุ้งปังอันนี้หูฟังเอาไว้ฟอนอินจัดรายการนะครับเป็น Final Audio ตัว E 200โอเคอันนี้เก็บแบบบ้านๆเลยเพราะว่ามันหูฟังไม่ได้ราคาสูงมากครับพันกว่าบาทก็เช็คอันนี้ใช้กล่อง Starbucks กล่องขนมอ่ะก็มันสายเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาเก็บทำแบบนี้ครับทำนิ้วงี้พาดไว้งี้แล้วก็พันไปครับเลข8พันไปเป็นเลข8โอเคพอได้เลข8สมใจอันนี้ออกมามันจะเป็นแบบนี้พับครับแล้วก็ขยุ่มครับเก็บไปไม่พันครับยังไงก็ไม่พันคอนเฟิร์มว่ายังไงก็ไม่พันครับแล้วก็เก็บเข้าไปเลยแค่นี้ครับไม่รัดด้วยยิงอันนี้คือเก็บแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของแคมป์ไฟมันแพงอ่ะในกล่องเขาจะมีตัวรัดสายไฟมาให้รัดสายหูฟังไว้ด้วยก็จะเก็บไว้อย่างอีกแบบนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนรุ่นบางรุ่นที่ไม่ได้มีตัวแถมกล่องเคสดีๆผมก็ซื้อเคสแยกนะจะมีของฟิโอของอะไรเงี้ยก็ซื้อเคสแยกของไอ้ตัวที่เป็นPelicanก็ได้นะครับคุณอมรพี่บอสสั่งเครื่องให้อาหารอัตโนมัติให้พี่ก้าอย่างพี่ก้าคอนตาบไม่ไม่ไม่บ้านนี้ใช้เครื่องป้อนอาหารอัตโนมัติไม่ได้แน่นอนฮะท่านขอบคุณสำหรับโอ้คำตอบดีขอบคุณครับขอบคุณดาว50ดวงจากคุณกมลด้วยนะฮะคุณณภัทรครับเรียลมีแจ้งเตือนดีไหมรุ่นเรียลมี GT 2 Pro เข้าไทยไหมเข้าแน่ๆครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ส่วนเรียลมีแจ้งเตือนดีไหมก็ไม่ต่างจาก Oppo ครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับคุณตรงๆมีรีวิวทรูมีครับน่าจะวิดีโอน่าจะออกมาไม่สุดสัปดาห์นี้ก็ภายในต้นสัปดาห์หน้ามีแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะทำไลฟ์รีวิวสรุปเพื่อให้ทุกคนถามปัญหาอีกทีนึงมีครับแน่นอนมีแน่นอนครับคุณกมล Mac Mini นี่ไม่มีข่าวจะออกตัวใหม่ใช่ไหมมีครับจริงๆมีข่าวว่าจะออกตัวใหม่ด้วยครับปีนี้คือซื้อตัว M1 นี้ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ารุ่นที่ใช้อยู่ปี2016เริ่มขับเริ่มใช้แล้วแต่จริงถ้าถามผมนะซื้อได้เลยก็ได้ครับไม่ต้องรอรุ่นใหม่ก็ได้แต่ว่าถามว่ามันมีข่าวลือไหมว่า Mac Mini จะเปิดตัวรุ่นใหม่มีครับตอบแบบนี้ละกันเพื่อเพย์เซฟผมด้วย รอจนถึงหมดเมษาถ้าพ้นเมษาไปแล้ว Apple ไม่ได้เปิดตัว Mac Mini รุ่นใหม่แล้วมีความจำเป็นรีบใช้ซื้อได้เลยครับเพราะว่าโอกาสที่ Mac Mini จะไปเปิดอีกทีคือปลายปีไกลๆเลยพฤศจิกายนอะไรประมาณนั้นเลยครับคุณวิชัยมี่ทำไมเขาออกถี่มากจนจำไม่ได้เขาจะเบียด Samsung ไหม ผมว่า UI ยังไม่โดนอ่ะ UI เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลต่างผมก็ไม่ค่อยโดนเหมือนกันแต่ว่ามันคือความชอบส่วนบุคคลนะส่วนถามว่าทำไมออกเยอะอ่ะเป็นผมใช้คำว่าเป็น KPI เขาเลยมั้งครับ อย่างปีที่แล้วอ่ะจริงๆต้องบอกว่าปี2021ถ้าไม่ได้มีสถานการณ์อะไรแย่ๆนะจริงๆเท่าที่ผมรู้มาเขาตั้งใจออก SKU คือรุ่นซอยรุ่นออกมาแล้วเนี่ยให้มากกว่าปี2020ถึงกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 20% 30% อ่ะเหมือนเป็น KPI เลยอ่ะบ้าออกรุ่นมากอ่ะบ้าแบบขยันซอยมากๆครับไม่รู้เหมือนกับว่าบ้านทำอาหารเกาหลียังไงครับใช้หอมเยอะจนซอยจัดเลยแต่ก็มันเป็นแบบนั้นแหละคุณพีคครับไปหาซื้อ iPhone 5มาต่อกับรถเพื่อใช้ Apple CarPlay อย่างเดียวโอเคไหม Apple CarPlay ต้องใช้ iPhone อะไรก่อนคือถ้าจะหาผมว่าหา iPhone SE มั้ยวะผมจำโมเดลที่ iPhone รองรับไม่ได้อะต้องไปหาตัว System Requirement ของตัว Apple CarPlay ก่อนครับว่ามันได้ถึงรุ่นไหนอันนี้ผมไม่ชัวร์จริงๆยอมรับว่าผมไม่ชัวร์จริงๆว่า Apple CarPlay Support iPhone รุ่นไหนบ้างครับไม่ชัวร์ในเว็บก็ไม่บอกอันนี้ไม่ชัวร์ไม่กล้าคอนเฟิร์มเลยแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่หน่อยรุ่นที่ยังอัปเดตพวก iOS 15ได้อันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะได้ CarPlay แน่ๆแต่รุ่นที่ถูกตัดซัพพอร์ตไปแล้วอ่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ายังได้อยู่ไหมครับอันนี้ตอบไปก่อนนะครับคุณลุยนะฮะQNAP เคยอัปเดตอัปจะปุ่มอัปเดตในตัวมันโอเคผ่านซอฟต์แวร์แล้วบริกซินเนโลจีก็เคยครับ ผมเสียหนังโอ้คอลเลกชันสุดโปรดไม่โป้นะไม่โป้ผมจะเก็บพวกซีรีส์เก่าๆอ่ะพวกแบบ X-File พวก House พวกอะไรเงี้ยโหว่าแม่งโคตรเจ็บอ่ะแม่งหายไปเลยทั้งอันบริกครับแล้วแม่งคือฮาร์ดดิสก์ไปด้วยครับทางซัพพอร์ตแก้ไม่ได้แล้วก็บอกให้ซื้อใหม่ซัพพอร์ตนั่นแหละครับตอนจะบอกว่าซีโนโลจีก็ตอบคล้ายๆกันบอกแต่ซีโนโลจีดีหน่อยคือไม่ได้บอกให้ซื้อใหม่บอกให้รีเซ็ตเขามีวิธีฮาร์ดรีเซ็ตของเขาอ่ะแล้วก็ลงแบบซอฟต์แวร์ที่เป็นโลเลเวลอะไรของเขาอะแต่ว่าก็ไอพี่ทำไว้ที่ข้อมูลเป็นไงพี่ต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นะคือการข้อมูลมึงก็หายแน่ๆผมโกรธมากซีรีส์ผมหายเกลี้ยงเลยคือผมติด House MD ว่าผมหา House MD แบบครบได้อะโอ้แม่งแบบเจ็บอะโหซีรีส์เยอะครับแล้วก็มีพวกซีรีส์007ตั้งแต่แรกเลยอะ 4K ด้วยนะตั้งแต่แรกจนถึงล่าสุดก่อนแดเนียลเครกตอนนั้นโอ้โหหายกริ้งจบไปนะครับคุณปังคุ้งมี5แผ่นมีแผ่น5น่าสนใจไหมเอาไว้ให้ถ้าแค่เด็กเรียนออนไลน์น่าสนใจครับหนึ่งหมื่นต้นเล่นได้ครับคุณบอลนเนกเรดมี 15G ครับจะซื้อให้ลูกอ่ะเล่นได้ครับถ้าจะซื้อให้ลูกแล้วลูกเล่นเกมแนะนำให้ซื้อเรดมี 10ตัวที่เป็น Helio G88 ครับนะจะได้ CPU ที่แรงกว่าคุณอมรตอนนี้ช่างทรูมาติดเน็ตที่บ้านพี่บอสตอนที่ช่างทรูมาติดพี่บอสขากลับน่าจะสอยผ้าม่านไปคนละเดี๋ยวช่างทรูฮะไม่ใช่มิจฉาชีพใจเย็นคุณดองแดงนะฮะอยากใช้แนทในบ้านเพื่อเก็บรูปลูกขั้นต่ำควรเลือกรุ่นไหนงบเริ่มต้นควรมีสักเท่าไหร่เน้นเก็บรูปเก็บไฟกระสานนิดหน่อยถ้าเอาประหยัดนะโอเคแล้วง่ายนะโอเคให้ไปเลือกของพวก WD เลยครับพวก WD My Cloud ครับง่ายจบให้ดูตามนี้เดี๋ยวอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี่โอเคให้ไปดู WD My Cloud ครับมันจะเป็น NAS แบบสำเร็จรูปอะง่ายๆครับก็ถ้าแต่ว่าจะเอากี่เทอร์ก็เลือกเอาครับถ้าคุ้มค่าสำหรับผมก็4เทราไบต์ตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดคิดว่าแพงจะประหยัดไป1,000แล้วไปเลือก2เทก็ได้แต่ผมว่า4เทคุ้มกว่าตัวนี้ก็ได้ครับเสียบสายแลนจบเลยครับใช้งานได้แล้วเซตอัพง่ายด้วยครับไม่ได้ยุ่งยากสำหรับมือใหม่ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้งานที่เป็นแบบเงี้ยไว้เก็บลูกซิงลูกขึ้นไปธรรมดาไม่ต้องแบบหวือหวาไม่ต้องมีฟีเจอร์อะไรมากมายตัวนี้เวิร์คครับ จริงผมแนะนำไปหลายคนแล้วผมว่าคือพอใช้แนนอ่ะแนนในความเป็นจริงพอไปใช้ไม่ว่าจะเป็น QNAP หรือ Synology อ่ะข้อดีคือฟังก์ชันมันเยอะครับแต่ฟังก์ชันมันเยอะมันก็มากับความยากและความซับซ้อนและโอกาสอีหยังวะของมันด้วยครับแต่พออันเนี้ยมันง่ายๆครับคือ WD เขาเวอร์ชันเขาทำซอฟต์แวร์มาค่อนข้างแบบดูง่ายดีอ่ะก็ลองเป็นทางเลือกดูแล้วกันนะเนี่ยจริงๆราคาลงมาแล้วด้วยนะเนี่ยราคาลงมาแล้วตอนแรก4เทอร์ช่วงแพงๆมันขึ้นไป 6,900 ตอนนี้ลงมาเหลือ 5,900 แล้วเริ่มกลับมาค่อนข้างปกติแล้วนะครับก็ลองดูง่ายๆอันนี้แบบตัวง่ายๆนะครับคุณปุ้มเวสป้าสวัสดีด้วยนะครับผมชื่อผิดขออภัยนะคุณข้าวโพดครับ 3BB ดูมีแววจะสู้แพ็ค 2GB ไหวไหมหรือตาเตรียมตามข่าวลือแล้วพี่ว่า 5G มือถือกว่าราคาจะลงต้องใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะทีละเรื่องเผื่อคนไม่รู้นะ 3BB ในความเป็นจริงหลายโหนดของ 3BB เป็น 10GB ไปแล้วนะครับคือเขาวางไว้ไม่ต่างจาก AS กับ True อ่ะคือเขาวางเส้นเป็น 10GB ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอยู่ที่ว่าเขาวางโพสิชันตัวเองยังไงอ่ะเขาจะไม่อยากขึ้นไปสู้ในตลาดที่เป็นตลาดไฮเอ็นก็ได้อยากจะสู้แค่ตลาดที่เป็นตลาดแมสก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องไปบีบตลาดสู้ก็ได้ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่า 3BB เมื่อเทียบกับ AS กับ True สิ่งที่ 3BB เสียเปรียบคือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเรื่องของแถมที่จะให้อ่ะเพราะเขาไม่ได้มีบริการที่แบบ IPTV ดีๆเหมือนกันอ่ะมีแต่ไอตัว 3BB TV อะไรของซึ่งมันก็ไม่ได้เวิร์กไงนึกออกไหมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าโอเคเผื่อใครไม่รู้ที่คุณเขาพูดไปถึงอะไรคือตอนเนี้ยก่อนหน้านี้สองวันมั้งมันมีข่าวว่า AS จะซื้อแจ๊สครับ Honda Jazz บ้าเหรอครับผมซื้อแจ๊สเลยครับซื้อบริษัทของ 3BB นั่นแหละแต่ก็ล่าสุดก็ออกมาแก้ข่าวแล้วไม่มีนะไม่มีครอบไม่มีออฟเฟอร์มานะครับแต่ว่าราคาหุ้นขึ้นไปเรียบร้อยแล้วขึ้นไปติดในคอมเมนต์เลยนะครับผมคุณบิ๊กบอยตอนเลือก Synology ก็ดู QNAP ที่ใช้ CPU AMD เดียวกันแต่ QNAP ราคาแพงกว่าชาโอ้เกือบหมื่นเลยอ่ะแต่ได้แรง 2.5 เพิ่มมาเลยจบที่ Synology อ่ะเข้าใจได้คุณเรมี่ออกมาหลายรุ่นจำไม่ได้ใช่ครับจำไม่ได้เหมือนกันเลิกจำไปแล้วครับคุณไอ้โก้นะครับนายบอยครับหงแดงยังมีลุ้นแซงแมนซิก็ผมใช้คำว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าแมนซิอ่ะเมื่อเขานำแล้วเขาก็มักจะไม่ค่อยพลาดนะขอบคุณที่สาธิตให้ชมตามนั้นคุณสปาร์ตันสปาร์ต้านะครับเสี่ยมี11กับเรียลมี GT ไปตัวไหนดีเรียลมีโอ้ถ้าเทียบมี11กับเรียลมี GT ไปมี11ครับคุณพี่บอยช่วงนี้ราคาดิสลงมาปกติหรือยังจะหาเรดมาใส่ในเน็ตปกติหรือยังเหรอไม่ได้เช็คเหมือนกันขอดูแป๊บขอดูแป๊บหนึ่งโอเคมันยังไม่ได้ตามกันนะต้องดูตัวไหนJB เว็บช้าจังวะอึ๊บปกติหรือยัง6เท Black เอ้ยปกติแล้วนี่ปกติแล้ว4 T back 4,900 ปกติแล้วครับปกติแล้วครับถ้าอย่างเงี้ยน่าจะปกติแล้วครับ4 T ตัวบาราคูด้า 3,500 ปกติครับปกติแล้วครับปกติแล้วครับNAS 2B แนะนำตัวไหนดีหาก่อนแป๊บ จำรุ่นไม่ได้ มันไม่ใช่ของที่ดูทุกวันอะนะขอเวลาดูสักเล็กน้อยส่วนใหญ่เวลาซื้อ NAS เขาดูร้านไหนกันอะผมชอบไปดู Jet ติดไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบไปดู Jet อ้าวทำไม Jet ไม่มี QNAP วะฮัลโหลโอเคเจอแล้วเดี๋ยวนะ 2B ใช่ไหมโอเค 2B โอเคจะมีตัวนี้เดี๋ยวแยกไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นอยู่ว่าใช้ทำอะไรด้วยอ่ะแต่ว่าโอเคอย่างที่บอกครับไม่อยากให้ซื้อรุ่นเริ่มต้นแบบเริ่มต้นขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนำรุ่นเริ่มต้นแน่ๆครับใครถามบอสจากของแพงตลอด มีคนเริ่มมีคนบ่นประโยคนี้ออกมาแล้ว เริ่มมีคนบ่นประโยคนี้ออกมาแล้วนะครับโอเค ้าเป็น Synology อ่ะตัวยอดนิยมเลยแล้วกันครับ DS720+ตาราคาน่าอยู่ประมาณ 13,400 ไม่เกินนี้เฉพาะตัวเบนะใส่ได้2เบนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีของไหมนะต้องไปรอดูนะครับแต่ถ้าเกิดจะลงไปถูกลงไปอีกนิดนึงอาจจะเป็นตัว DS220+ ก็ได้ตัวนั้นจะอยู่หมื่นบวกลบนะครับก็ลองไปเช็คดูว่ามีของไหมนี่คือของ Synology นะครับถ้าเป็นของ QNAP QNAP ต้องเป็นตัว TS 2510TS 2510ครับผมไอ้2251 D ไม่ใช่2510 251 D เออประมาณนี้คุณบิ๊กบอยงานคอมมาร์ทครั้งต่อไปนะจัดเมื่อไหร่เขาประกาศแล้วนะครับงานคอมมาร์ททีม AIP ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าปีนี้3หนถ้าไม่ได้มีสถานการณ์ใดๆให้เลื่อนเขาจะจัดเมื่อไหร่เขาประกาศไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนะฮะสักครู่นะครับโอเคตามนี้ครั้งแรกของปี31มีนาคมนะครับถึง3เมษาแล้วก็งานกลางปี7ถึง10กรกฎานะครับแล้วก็ปลายปีจะเป็น24ถึง27อันนี้คือตารางคอมมานด์ของปีนี้นะครับผมถ้าไม่ผิดพลาดซึ่งทั้ง3งานยังคงจัดที่ไบเทคบางนาอยู่นะครับยังไม่ได้กลับไปจัดที่ศูนย์ประชุมชาติธุรกิจซึ่งคาดว่าประชุมศูนย์ประชุมชาติธุรกิจที่รีโนเวทใหม่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเสร็จช่วงประมาณไตรมาส3ปีนี้ซึ่งตอนนี้มี1งานคอนเฟิร์มแล้วว่างานสุดท้ายของปีช่วงปลายปีจะไปจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจก็คืองานสัปดาห์หนังสือนะครับส่วนงานอื่นที่เป็นงาน IT ยังไม่มีใครประกาศว่าจะกลับไปจัดนะที่ศูนย์เศรษฐกิจปีนี้ก็คงยังต้องไปไบเทคอยู่ก่อนนะครับคุณสิริพงษ์ยักษ์คิ้วใสที่เคยใส่ยังใส่อยู่ครับอยู่ตรงนู้นครับอันนี้มันเอาไว้ใส่แบบใช้มือถือเป็นเลนส์มองระยะใกล้ครับแก่แล้วอันนั้นเป็นแบบถ้าใส่ข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดใครดูไลฟ์ในวิทยุก็จะเห็นว่าผมก็ยังใส่ตัวยักษ์คิ้วอยู่ครับมันเลนคนละตัวเลนคนละตัวครับคุณวัฒนาโทษทีครับเพิ่งเข้ามาชมแนะนำสมาร์ทโฟน 5G งบ 6-7,000 สักเครื่องก็เรมิโน่10 5G นั่นแหละครับเรมิโน่10 5G ก็ได้เลยครับคุณบิ๊กบอยกลางปีที่แล้วซื้อ Iron Wolf 8 กิก8 เทราไบต์ 12,000 แต่งานคอมมาที่ผ่านมาใช่ก็มาลงมาแล้วไงครับ มาลงมาแล้วครับคุณวิชัย D-Tech อีก2ปีจะมีปัญหาอะไรไหมหลังควบรวมเดี๋ยวก่อนเขายังไม่รู้ว่าเขาจะควบหรือเปล่าเลยนะฮะไม่มีคอนเทนต์แบบค่ายแดงเขียวระคนพยพไหมผมถ้าถามผมนะยังคนใช้ D-Tech ปัจจุบันถ้าคุณยังโอเคกับสัญญาณโอเคกับแพ็กเกจใช้ต่อไปได้ครับเพราะสุดท้ายสมมุติเฉยๆนะสมมุติว่าถ้าเกิดการศึกษาการควบรวมเขาตัดสินใจที่จะควบรวมแล้วทางกสทช.อนุญาตทางเซตอนุญาตไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วควบรวมสุดท้ายคุณก็ไปเป็น True อยู่ดีนึกออกปะเออเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับใช้ต่อไปได้เถอะไม่มีปัญหาถ้าคุณยังพอใจนะถ้าคุณยังพอใจนะคุณธีรวัฒน์นะฮะสวัสดีครับนายวัฒน์สวัสดีด้วยนะคุณอมรพี่บอครับ Oppo Find X5 Pro น่าสนใจไหมถ้าจัดหลุดมาไม่น่าสนใจครับน่าผิดหวังครับถ้าจัดถ้าอิงแต่เฉพาะที่หลุดมานะไม่โอเคไม่โอเคเลยอ่ะไม่โอเคเลยตามนั้นเลยไม่ได้เล่าอะไรสักหน่อยเล่าไปหมดแล้วละมั้งอ่ะประมาณนี้ใครที่รอรีวิวหรือไลฟ์เกี่ยวกับตัวเน็ต 2 กิกน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับวิดีโอจะปล่อยก่อนเดี๋ยวจะมีวิดีโอรีวิวสรุปแพ็กเกจแล้วก็เทสให้ดูนู่นนี่นั่นบอยอะไรเป็นยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูในวิดีโอรีวิวซึ่งน่าจะออนถ้าไม่สุดสัปดาห์นี้ก็ภายในต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมีไลฟ์เอาไว้ตอบคำถามเอาไว้เผื่อใครมีข้อสงสัยนู่นนี่นั่นนะครับมันยังมีหลายประเด็นที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Wi-Fi มากๆก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้พูดในนั้นละกันนะครับก็รอดูนะใครยังสนใจแพ็กเกจที่เป็น2กิกะบิตซึ่งโอเคผมรีวิวฝั่งของ True แต่หมายความว่ารีวิวผมว่าจริงๆสามารถเอาไปใช้อ้างอิงกับของ AS ก็ยังได้นะเพราะว่ามันแทบจะเหมือนกันอ่ะมีเดี๋ยวผมจะไล่เดี๋ยวในไลฟ์จะมาแจกแจงให้ดูอีกนิดนึงด้วยว่าเอ้ยอันนี้เป็นแบบนี้ของ AS เป็นแบบนี้ของ True เป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะไว้มาทำให้ดูก็รอนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องของไทม์ไลน์บางอย่างที่ยังพูดไม่ได้ยังโชว์ไม่ได้วิดีโอตัดต่ออยู่อะไรเงี้ยก็รอนิดหนึ่งละกันนะครับผมตัวใสใส่นานๆมันเหลืองไหมอ่ะรอแป๊บละกันเดินไปหยิบมาให้แวบมาแล้วก็ยังใส่อยู่ไม่ใช่ไม่ใส่แต่ว่าเนี่ยพอใส่แล้วอย่างเงี้ยจริงๆมันจะมองจอชัดแต่มันจะมองคอนโทรลตรงนี้ไม่เห็น เพราะนั้นจริงๆเวลาผมใส่ตัวเนี้ยสังเกตว่าพอพูดสักพักผมเราอ่านคอมเมนต์ผมจะชอบยื่นหน้าเข้าไปเพราะว่าผมต้องการให้มันเห็นระยะไงอันนี้เอาไว้ใส่แบบอ่านหนังสือเอาไว้เล่นมือถืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใส่ทั่วไปข้างนอกก็จะใส่อันนี้โอเคส่วนถามว่าใส่นานๆมาเหลืองไหมอันนี้ผมใช้มาประมาณเกือบปีถามว่าเหลืองไหมคุณดูเอาเองแล้วกันนี่เขาเรียกเหลืองไหมวะผมใช้คำว่ามันไม่ใสเท่าเดิมแล้วกันแต่มันไม่ได้ออกเหลืองแบบเคสมือถืออ่ะมันก็ยังใสๆอยู่อ่ะแต่ขุ่นๆลงมาหมองลงมาแล้วกันใช้คำว่าหมองลงมาแล้วกันครับใช้คำว่าหมองตามนี้โอเคเดี๋ยวจะเอาไปตัดเลนส์ใหม่ด้วยเร็วๆนี้นะครับเพราะว่านั่นแหละจะตั้งใจว่าอันนี้จะเปลี่ยนเอาไปใส่คือปีนี้คือผมตอนนี้ผมแว่น3อันตัดไอ้แว่นที่ปกติใส่ขับรถอะตอนนี้มันมีปัญหาไม่ได้ใช้เวลาขับรถตอนนี้ก็เลยใช้ตัวนี้ด้วยซึ่งปกติตัวนี้จะไม่ได้ใส่ขับรถเพราะใส่ขับรถผมจะใช้เป็นเลนที่แบบมันเป็นเหมือนกันแดดได้ด้วยอะไรเงี้ยครับกรองทรงกรองแสงอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวอันนี้จะเปลี่ยนไปใช้ขับรถก็คือเดี๋ยวจะว่าเปลี่ยนเลนให้เป็นเลนแบบเป็นเลนฉาบสีอะไม่ใช่เลนเปลี่ยนสีนะเป็นเลนสีไปเลยครับเป็นเลนแบบเหมือนแว่นกันแดดไปเลยแต่ว่าเป็นเลนสายตาแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อแว่นอีกอันนึงแล้วก็ตัดเป็นเลนแบบใช้ชีวิตประจำวันไปอีกอันนึงโอเคโอเคต้องจบไลฟ์ละเพราะว่าซีรีส์กำลังจะมาครับ Our Beloved Summer EP 14นะครับมาตอน 3:30 นนะครับน้ำหวานเรียกร้องแล้วว่าซีรีส์จะมาแล้วบอสอะไรเงี้ยจบไลฟ์ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมตามนั้นนะโอเคขอบคุณที่ตามเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่สะใจยังไงคิดถึงกันพรุ่งนี้เจอกันในวิทยุนะวิทยุมีตอบรับพิเศษในตอบรับพิเศษในวิทยุย้ายมาทุกวันพุธแล้วนะครับขอบคุณที่ตามนะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่เร็วๆนี้ไลฟ์กันไลฟ์แบบนี้ทุกวันอังคารแน่ๆแต่ว่าจะมีไลฟ์อื่นอะไรเสริมเดี๋ยวเราจะบอกล่วงหน้าแน่นอนนะซึ่งจะมีมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็รอเลยตามนี้โอเคคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านสวัสดีครับ